Ngumfowethu Boni nebandla impela lena yinhlanhla enkulu kimi kuba ngibuyele eSan Bernardino futhi le ndawo iphethe eziningi izinkumbulo ezinkulu zezinsuku ezedlulayo. Nokuzwa lokho ukuvakasha lapha futhi kusalokhu kunokuthonya okuphilayo ngani impela kukwenza uzizwe ujabulile ukuthi iNkosi isiqondise ngalendlela eminyaka edlulayo. Kade nje ngihlezi phandle lapho endaweni yokupaka njengamanje ngizama ukukhumbula ngesinye sezehlakalo ezenzekile. Kwakukhona unkosikazi Isaacson wayekade engutolika wami eFinland emkhankasweni waseFinland futhi wayeza emotweni lapho ngenkathi ngisanda kusuka nje futhi wathi iphimbo lakho laseFinland. Futhi nje angazi noma unkosikazi Isaacson wakhe khona lapha. Bengingazi akwenzekanga ukuba abe khona kulobusuku. Ngiyethemba unkosikazi May Isaacson futhi ungowaseFinland. Bese kuthi enye into egqamile efike ezinkumbulweni zami kwakunguweta omncane esitolo othenga udlele kuso endlela kuso ndawo ndawo eduze basibiza Antlers Hotel. Ngikholwa ukuthi kunjalo manje. Inenekazi elincane laline ngangikhuleka nalo laline lona inenekazi elincane elihle kodwa lalingesoyi umKristu ngalimemela emhlanganweni. Futhi lalilahlekelwe ingane futhi ngikholwa ukuthi umyeni walo behlukana futhi sasikhuleka ukuthi lifanele lilungisane nomyeni walo noma babezobonisana ndawonye. Ngakho angazi nje noma lelo nenekazi elincane lingaba khona nabo. Bese kuthi-ke esinye isehlakalo esenzekile kwakuyingane encane eyalethwa ivela ndawo ndawo cishe okuwusuku ushayela futhi yayikade ifile futhi yayilele ezingalweni zikanina futhi yabuye yavuswa. Ngabe lokho ngabe lowo muntu ubekhona lapha na? Futhi iyafika ngiyakholwa ivela esifundazweni enhla ngapha macala onke yayingenhla lapha. Nomama omncane wayeshayele ubusuku bonke nobaba nomama omncane ehlezi lapho ngokudabuka ephethe eyakhe encane ingane esiyisimo esifile. Futhi ngacabanga ukukholwa okunjepho ukuba ngangingumzenzisi omkhulu kunabo bonke ezweni uNkulunkulu wayezohlonipha lokho kukholwa kukamama. Ngiphethe ingane encane ezandleni zami kanjalo ngikhuleka yafudumala iqala ukunyakaza yavula amehlo ayo amancane ngayibuyisela kumama wabo. Ngakho babevela ndawo ndawo angicabanga ukuthi babe ngamapentecostal nokho babe nje ngikholwa ukuthi nje kwakungelinye ibandla ukuthi usukela angazi ngisho noma ngabe babe ngamakristu noma cha. Angizange ngibabuze nje ngangithokoziswe ingane encane ibuye yaphiliswa futhi. Kusukela ngaleyo nkathi umfowethu Boni amanzi amaningi ehlele emfuleni kodwa sisakhonza uNkulunkulu ofanayo osalokhu enguyena izolo namuhla naphakade. Nje ngiqalaza ngibona umfowethu Leroy Cobb ehlezi lapha kungokokuqala kade ngagcina ukumbona uPaul kunjalo uLeroy nguyihlo kunjalo eRussia. Awu lokho ngokuthi ngiyazi leli sosha eliyiqhawe lapho lilapho ebhizinisini lenkosi. Ngakho ngijabule ngempela ukuba lapha nokuzwa lo mfundisi osemncane ethi waba nogqozi ngenkonzo esasinayo ngenkathi sasilapha. Lokho kuyinto enkulu exoxhumisa kanjani pho. Futhi ngiyethemba manje ukuthi sazi ukuthi sine abantu bamile futhi ngeke sihlale isikhathi eside kakhulu. Siyazikhumbula lezo zinkonzo ezinkulu zokuphilisa. Manje-ke ngiyaqonda ukuthi kukhona umfowethu lapha komakhelwane ndawo ndawo obambe umkhankaso wokuphilisa umfowethu Leroy Jenkins. Ngikholwa ukuthi kunjalo futhi ngakho ngibonga kakhulu ngethemba ukuthi iNkosi iyambusisa futhi imupha enkulu inkonzo enkulu. Ngizizwe ngihlonipheke ngempela kulo busuku ukungena endaweni yokukhonzela enjengale. Ngizizwa njalo ngingcono ukuba sendlini yokukhonzela kunoma ngenza kulawo mahholo. Akukho okumelene nehholo kodwa niyazi ngikungahle kube inkoloze noma nje ngikuzwakala kimi njengeqiniso. Niyabo ba ungena kulawo mahholo lapho okunezimpi ukubambana umbukiso onhlobonhlobo yonke enye into yenzeka. Imimoya emibi ubonakala ulenga ngakulezo zindawo. Manje lokho kungabonakala kuyinkolozi kodwa akunjalo. Kodwa uma ungena endlini yokukhonzela ngokwejwayelekile impela ibandla likamoya kubonakala sengathi lokho ngokuthi uzizwa kakhulu ukhululekile sengathi kukhona into ethize ubukhona bukaNkulunkulu bulapho niyazi kubonakala kwehlukile angazi ukuthi isakhiwo sinamthelela muni kodwa yilapho abantu bebuthana khona kusobala okufanayo abantu bakwenye indawo kodwa kulezo zinkundla ezimbi kungahle kube yimi nje engicabanga ngaleyo ndlela kodwa empeleni ngiyajabula ukuba lapha kulobusuku futhi manje asifuni ukunihlalisa isikhathi eside kakhulu ngenxa yezethameli ezimile futhi siya kusasa ebusuku kwenye indawo ethize lapha angazi ngisho nokuthi kukuphi kuseduze kwalapha kuphi ehholo lombukiso i-orange okwezinkonzo zakusasa ebusuku ngelokho kuphakathi ngikhuluma ngohambo lweqembu lolo somabhizinisi bosomabhizinisi beFull Gospel okungukuthi ngibe nenhlanhla yokukhuluma umhlaba jikelele ngenzela bona futhi ngakho phakathi lapha umngane othandeka kakhulu usimemele ngapha futhi siyajabula ukuba sebandleni kulobusuku manje ngaphambi kokuba sivule iBhayibheli manje noma ubani onamandla angokomzimba angalivula ngalendlela yabo kodwa kuthatha umoya ongcwele ukuvula izwi kithi avule uqonda kwethu futhi embule imibhalo ngiyakholelwa eBhayibhelini ngikholwa ukuthi liyizwi likaNkulunkulu ngikholwa ukuthi umhlaba noma abantu bomhlaba bayohlulelwa ngolunye usuku ngalelizwi manje lokho kungabonakala kuyisimanga manje baningi abehlukile kulowo mqondo ngangikhuluma nomngane wami othembeke kakhulu esikhathini esingeside sedlule oyiKatolika futhi wathi uNkulunkulu uyohlulela izwe ngebandla elikatolika uma lokho kunjalo liphi lona ibandla likatolika na niyabo ngakho uma elehlulela ngeMethodist pho ke kuthiwani ngeBaptist na niyabo uma elehlulela ngelilodwa elinye lilahlekile ngakho kuningi kakhulu ukudideka lapho kodwa sizofanele siye kulo ukuthola isitatimende sethu sethu siqinisileyo neBhayibheli lithi uNkulunkulu uyokuhlulela izwe ngoJesu Kristu futhi uyizwe uJohane ongcwele uqala ekuqaleni wayekhona ulizwe ulizwe wayekuNkulunkulu ulizwe wayenguNkulunkulu ulizwe waba yinyama wakaphakathi kwethu amaHebheru 13:8 wathi nguyena izolo namuhla naphakade futhi ngiyakukholwa lokho ukuthi kuyiqiniso manje ngiyakukholwa uNkulunkulu ekuqaleni enguNkulunkulu ongenasiphelo unesiphelo futhi noma akanasiphelo ngiqonde ukusho njalo thina singabanesiphelo umqondo wakhe umkhulu kakhulu futhi thina emqondweni wethu omncane onesiphelo ngeke saqonda okwakhe okukhulu ukuhlakanipha okungenasiphelo kodwa ngakho ke uma ekhuluma noma yini ingahle ibonakale isimanga kakhulu kithi ukumuzwa esho into ethize embhalweni kodwa ifanele yenzeke ngikholwa ukuthi amazwi akhe awasoze adlula ngakho ke ngikholwa ukuthi uNkulunkulu azi ukuthi thina emqondweni wethu omncane onesiphelo sasingeke sahumusha umqondo wakhe omkhulu uhumusha izwi lakhe yena akadingi mhumushi uhumusha izwi lakhe yena ngokuqinisekisa lelozi enkathini yalo yonyaka ngikholwa ukuthi uNkulunkulu ekuqaleni ukuthi uNoah wayizwi lalolu suku lomlayezo wakhe manje kwase kufika emva kwalokho kufika uMose manje uMose wayengeke athathe izwi likaNoah wayengeke akhe umkhumbi bese ebantantisa abakhiphe eGibhithe ezansi nomfula iNayili noma baye ezweni lesithembiso noma kanjalo kanjalo umlayezo wakhe awusebenzanga osukwini likaNoah leyo kwakuyingxenye yezwi likaNkulunkulu elaqinisekiswa ukuthi liyiqiniso nguMose kanjalo noJesu wayengeke abe nezwi likaMose noLuther wayengeke alondoloza izwi lebandla elikatolika uWesley wayengenaki ulondoloza izwi likaLuther nePentecostal babengenaki ukuthatha izwi leMethodist niyabo ibandla liyakhula unyaka ngamunye wabelwe embhalweni lapha ngakho uNkulunkulu ngomoya ongcwele wembula izwi lakhe ngokulibonakalisa nokuliqinisekisa qobo lwakhe ekhombisa ukuthi lizwi lakhe ngokwenzi walifezeke ngosuku elithengiselwe lona uJesu wakusho lokho wathi uma ningenaki ngikholwa mina kholwani imisebenzi engiyenzayo ngokuba ifakaza ngokuthi wayengubani niyabo uma noma ubani bewazi umbhalo manje uza ngokuyinqaba kabi ngokuyisimanga ngangokuthi abantu abafunanga ukumkholwa ngoba yena engumuntu wayezenza uNkulunkulu ngakho wayengunkulunkulu esimweni unkulunkulu wayekuKristu enze kuba izwe libuyisane naye futhi akekho ongenze le misebenzi unkulunkulu engenayo njengoba sazi uNikodemu washo lokho ukuthi iSanhedrin yakukholwa lo manje siyakwazi lokho leluzi ukuba babelazile izwi wathi ukuba benimazi uMose beniyakungazi mina ngoba uMose waloba ngami futhi siyabuka ukuba babebuke emuva embhalweni babona ukuthi uMesiya wayefanele ukwenzani khona-ke babeyomazi ngokuqinisekisa ukuthi uNkulunkulu ngoKristu wayenza ukuba izwe libuyisane naye futhi efezekisa zonke izithembiso ezazingezikaMesiya ayezozenza uJesu wafakaza ngalelo zwi enza lelo zwi liphilele lolo suku futhi ngikholwa ukuthi leyo yinto efanayo esiphila kuyo namhlanje uNkulunkulu efakaza ngezwi lakhe ngokuqinisekisa lokho athi wayezokwenza manje siyazi ukuthi lolu usuku lwensindiso lapho uNkulunkulu ebiza khona abantu ezweni esuka ekuphileni kwesono kuya ekuphileni kokukhonza nangosuku uNkulunkulu ethulule khona umoya wakhe uvela phezulu izibonakaliso nezimangaliso ezinkulu zifanele ziphelekezele inkonzo yalolu suku lena yilapho imvula yakuqala neyamuva yehla khona kanye-kanye futhi siyazi ukuthi kufanele kube khona izibonakaliso nezimangaliso ezinkulu okungukuthi emahlelweni amakhulu amaningi lokhu kuyenqatshwa kodwa ngibonga kakhulu ngale minyango evuliwe engibe nayo ukuba ngingene kuyo nokuphefumulelwa okunikwa izinsizwa njengomelusi wenu lapha lokho babangele njengoba ngiqala ukuguga futhi ngazi ukuthi izinsuku zami sezibaliwe nokwazi manje ukuthi lezi zinsizwa zingawuthatha lo mlayezo futhi ziwushwibe kuze kuyofika ekufikeni kwenkosi uma ingafiki esizukweni sami okungukuthi ngethemba ukuyibona ngibheka amalanga onke ngibhekisise ngilokhu ngizilungiselele lelo hora manje asikhulume kumqambi ngaphambi kokuba sifunde incwadi yakhe njengoba sikhothamisa amakhanda ethu Baba wasezulwini siyakubonga ukuba sibe ngabaphilayo kulobu busuku ukuba sibuyele kuleli dolobha elikhulu sihlezi lapha kule ndawo ebonakala ndawo zonke lapha yezintaba sibuka phezulu futhi sibona iqhwa nokuphakaza kwama-olintshi eqhakaza ngesikhathi esifanayo izwe elihle kakhulu kangaka osiphe lona ukuba siphile kulo nokuthi sibona kanjani ukuthi umuntu uthikameze futhi wenza kanjani kulelizwe kusenza sibe namahloni ngathi baba silapha kulo busuku ukuzama ukuveza imizamo yethu ukuzama ukubangela abantu ukuba babone lento enkulu uNkulunkulu ayenzile futhi bazi ukuthi kukhona into enkulu kunenye ngaleya nje Bangathi singabuka kulokho kulobusuku baba njengoba siphendukela ezweni lakho futhi sifunda singalifunda baba kodwa vumela umoya ongcwele alembule kithi ngesambulo ngokuba sikucela egameni lika Jesu amen manje nina enithanda mhlambe ukuthatha amanothi no nokufunda umbhalo nomfundisi nje njengoba ngokwejwayelekile bewufunda futhi kwakuvame ukuthi uma mina eminyakeni eyadlula ngangingadingi ukuba ngiyibhale phansi imibhalo yami kanjalo njalo kodwa sengithe ukuba mdadlana kusukela ngaleyo nkathi niyabo ngisanda nje kwedlula emashumini amabili nanhlanu maduzane nje eminyakeni engamashumi amabili nanhlanu eyadlula ngakho kwenza kube kubanyana kodwa ngisalokhu ngizama ukubambelela kuyo yonke into engaziyo ukuthi yenziwa kanjani ezwini lakhe aze angibize manje siphenye kuJohane ongcwele isahluko seshumi nane umbhalo ojwayeleke kakhulu esifuna ukuwufunda kulo busuku ukudonsa kule ngqithi inkosi Thanda Kise bonke bayawazi lona ubonakala sengathi izikhathi eziningi usetyenziswa ezinkonzweni zemingcwabo uma kwake kwaba khona isikhathi engangingathanda ukushumayela ngaso inkonzo yomngcwabo ekungaba kulelizwe malife futhi liphinde lizale uJohane ongcwele weshumi nane elokuqala kuze kuyofika kwelesikhombisa ngiyakholwa ngimake phansi lapha izinhliziyo yenu uma ingakhathazeki uma nikholiwe uNkulunkulu kholwani nayimi ekhaya likababa kukhona izindlu eziningi bekungenjalo bengiyakunitshela ukuthi ngiya futhi ukonilungiselela indawo ngiya ngilungiselela indawo ngobuye ngize nginibuyisele kimi ukuba lapho ngikhona nibe khona nani lapho ngiya khona niyazi nendlela niyayazi. UThomas wathi kuye, Nkosi, siyazi lapho uya khona siyazi kanjani indlela na? UJesu wathi kuye, mina ngindlela neqiniso nokuphila. Akekho ongeza kuBaba ngaphandle kwami. Uma beningazi mina beniyakumazi noBaba, kusukela manje niyamazi nimbonile. INkosi ayinezele izibusiso zayo ekufundweni kwezwi layo, futhi sizothathela kulo futhi ngezikhathi njengoba siqhubeka ngenkathi nje sisafuna ukukhuluma isifundo esincane ebandleni. Izolo kusihlwa bengiseyuma eArizona lapho esekuyikhaya lami manje ngenkathi ngilapha ngaphambili ngangakhe Jeffersonville eIndiana. Manje kade ngiseArizona ngumbono ungithumela lapho eminyakeni embalwa edlule futhi sihlala lapho manje anginandlu yokukhonzela lapho. Umfowethu Green, umfowethu lapha kanye nathi, usungule ithabernakele lapho elinye lama Assemblies of God, ibandla, amabandla asezansi nedolobha afufusa. Futhi ngethemba ukuthi onke angena nomfowethu Brooke nanomfowethu Gilmore washiya leli bandla livulekile. Nomfowethu Perry Green wase Texas wangena wase eyithatha indawo ohlangene kanye nathi. Siyajabula ukwazi ukuthi umfowethu Green usephinde wayivula le ndlu yokukhonzela eyayivaliwe. Futhi izolo ebusuku ngikhuluma ngale eyuma kosomabhizinisi abangamaKristu, ngakhuluma ngendaba yokuthi uhlwito. Manje leyo bekungahle kube indaba ecakile ukukhuluma phakathi kwabo edilini, kodwa cishe impela wonke obelapho bekungamaKristu. Futhi yileyo ndlela okungayo kule mikhankaso enjengalo noma endlini yokukhonzela. Bengingathi manje bangaki kini abangamaKristu na? Mhlawumbe sonke isandla besingaphakama. UngumKristu. Futhi ngakho uma singamaKristu, ngicabanga ukuthi besifanele ngumusa saziswe ngaphambili. Asidingi nje ukuba sicagele, siyaziswa ukuthi isiphetho sethu siyoba yini. Futhi ngifuna ukukhuluma ngalokho kulobusuku nendaba ezoba ngokuthi izinto ezizoba khona. Futhi manje ngikhuluma izolo ebusuku ngokuthi uhlwitho. Ngakho kulobusuku ngifuna ukukhuluma ngale ndaba ukuze ngiyibophe ndawonye nomlayezo wayizolo ebusuku. Manje kuzoba khona uhlwitho, siyakwazi lokho. Lokho kusenkathini ezayo ukuba kwenzeke. Manje uJesu lapha ukhuluma ngokuthi uhambe ngaphambili ukuyosilungisela indawo, izinhliziyo zenu mazingakhathazeki. Manje wayekhuluma kumaJuda wathi, manje nikholiwe uNkulunkulu, kholwani nayimi. Njengoba nikholiwe uNkulunkulu, kholwani yimi, ngoba ngiyindodana kaNkulunkulu. NoNkulunkulu ngamanye amazwi, mina noBaba wami simunye. UBaba wami uhlala kimi, futhi enikubona kwenziwa ngiyakwenza kusimi. NguBaba wami ohlala kimi, wenze imisebenzi. UNkulunkulu wayekuKristu enze ukuba izwe libuyisane naye. Kwakulula kulawo maJuda ayekade efundisiwe izizukulwane ngezizukulwane ukukholwa ukuthi wawukhona uNkulunkulu ongaphezu kwemvelo. Kodwa ucabanga ukuthi uNkulunkulu wayehlile futhi wayezibonakalisa ngomuntu wendodana yakhe uJesu Kristu, uNkulunkulu ezifake ethabernakele emzimbeni wenyama. Lokho kwakulukhunyana kakhulu kubo ukuba baqonde. Kodwa wathi, manje njengoba nikholiwe uNkulunkulu, kholwani nayimi, ngokuba ekhaya likaBaba wami kukhona izinto eziningi, futhi nginilungiselela indawo. Impilo kaJesu yayisizophela lapha emhlabeni. Wayebakhombisile abantu futhi wafakazisa kubo ukuthi wayenguJehova ebonakaliswe enyameni ngezibonakaliso nezimangaliso ezinkulu nenkomba yeBhayibheli ayekade ekhombe kuyo kuye uqobo. Futhi wafakazisa ukuthi wayenguNkulunkulu ebonakaliswa. Manje wathi, uma nibona impilo yami iphela, iphelela inhloso, futhi ngiyamuka ukuyonilungiselela indawo ukuthi lapho ngikhona nibe khona nani. UJesu ngakho-ke utshela abafundi bakhe ukuthi le mpilo ayipheleli ekufeni. Manje ngisho lokhu kwakuyindikimba yomngcwabo. Khumbulani, thina ukufa uhlezi phambi kwethu ngqo, futhi asazi noma ngabe kungahle kube khona abanye kulendlu kulo busuku abangeze ukuphuma lapha bephila kule mpilo yenyama. Ungokungaqondakali kanjalo-ke imizuzu emihlanu kusukela manje kungaba yilabo abasha abanempilo abantu abasha kulendlu bangaba isidumbu emizuzwini emihlanu kusukela manje lelo iqiniso kanti futhi kungaba ngokuthi emizuzwini emihlanu kusukela manje singaba sonke senkazimulweni asazi nje lokho kusezandleni zikaNkulunkulu uJesu wathi wayengazi uqobo lwakhe ukuthi leso sikhathi siyoba nini kodwa lokho kwakusezandleni zikaBaba kuphela manje kodwa wayebatshela ukuthi emva kokufa kukhona ukuphila ngoba ngiya nginilungisela indawo lokho ngokuthi ukubemukela kuyo kuyakhombisa lokho lapho wayekhuluma kubo ukuthi awukhona ukuphila emva kokuba lokhu ukuphila sekuphelile futhi induduzo enjepho efanele ukunikeza kithi sonke ukwazi ukuthi emva kokuba lokhu ukuphila sekuphelile kukhona ukuphila esingena kukho futhi lapho kuqa lokho kuba yikho ngempela kakhulu kuwe lapho uqala ukubona izinsuku zokuphila kwakho zisondela khona ke uqala ukupakisha usondele kakhulu ulungiselela leso sehlakala esikhulu kumanje kungukuqhubeka kwalokho ukuphila okufanayo kwelinye izwi enye indawo ukuzala kwakho lapha kwaplanwa ngaphambili ngicagelene yakukholwa lokho nonke niyazi ukuthi ukuzalwa kwethu kwaplanwa ngaphambili benazini ukuthi ukuba khona kwakho lapha akuzange kuqale entsumantsumaneni nje noma umcabango na yonke into yaplanwa ngaphambili yonke nguNkulunkulu ngaphambi kokusekelwa kwezwe ukuthi yoba lapha uNkulunkulu ongenasiphelo wayazi futhi ukuba ngongenasiphelo wadingeka azi lonke izeze eliyoke libe semhlabeni nokuthi liyocwayiza kangaki ngeso lalo lokho ngokuba ngongenasiphelo niyabo wena imiqondo yethu emincane ngeke yakulinganisa ukujula kokuthi ushukuthini ukuthi ongenasiphelo uNkulunkulu ongenasiphelo wayazi izinto zonke ngakho ke ayikho into ephume emgudwini uma silazi izinto kaNkulunkulu siyazi ukuthi siphila kuphi siyalazi ihora siphila kulo siyazi ukuthi yini esihlalele siyabona ukuthi sedlule kuphi Nencwadi kaNkulunkulu isambulo sikaJesu Kristu imisebenzi yakhe eminyakeni lokho wabuze kuyofika encwadini yesambulo bese kubake izithembiso zakhe esizayo ngakho zonke ezezithembiso zakhe ziqinisile uNkulunkulu angekhulume noma yiliphi izwi ngaphandle kokuthi liqiniswe lonke izwi alishoyo lizofanele lifezeke Ngaphambi kokusekelwa kwezwe, abanye abantu bayamxubanisa uGenesisi lapho ngenkathi ethi uNkulunkulu uyaziphinda qhabo nje uqonda ngokungesikho. Niyabo uNkulunkulu ekuqaleni wathi makube khona izwe lalimnyama nje enxusha umnxushwini ngisho nangenkathi ethi makube khona ukukhanya ngathi kuba wawukade kungamakhulu eminyaka ngaphambi kokuba ukukhanya kuze kugxume kungene kodwa ngenkathi ekukhuluma kuzofanele kufezeke kufanele kube ngaleyo ndlela niyabo futhi wakhuluma izwi lakhe lezo zimbewu yayiphansi kwamanzi ngenkathi omisa umhlaba khona ke izimbewu zakhuma akushoyo kufanele ufezeke washo ngoba profeti ngikhombe kukho izolo ebusuku nje ukuthi sithathe uIsaya wathi intombi iyokhulelwa ubani owayengacabanga ngomuntu owayecatshangwa phakathi kwabantu kuba asho izwi elinje njengalelo intombi iyokhulela kodwa ngoba umprofeti uyisibuko sikaNkulunkulu wenziwe kanjalo ukuze angakhulumi amazwi angawakhe uqobo kuzofanele kube ngamazwi kaNkulunkulu awakhulumayo unjengesibuko nje futhi ungumlomo kaNkulunkulu futhi ngakho ke wathi intombi yokhulela mhlawumbe wayengakuqondi kodwa uNkulunkulu wayekukhulume ngaye ngoba wayethembisa ukuthi akayikwenza lutho engalembulanga ezincekweni zakhe abaprofeti Manje ke ngenkathi esho lokho kwakuyiminyaka engamakhulu esishiyagalombili ngaphambi kokuba lokho kuze kufezeke kodwa wathi ngayakufezeke ekugcineni lawo mazwi kaNkulunkulu abambelelisa okwehanga esizalweni sentombi futhi yakhulelwa futhi yazala uEmmanuel Sizalelo umntwana siphiwe indodana igama lakhe liyakuthiwa umluleki uNkulunkulu onamandla inkosi yokuthula uyise ngunaphakade lokho kwakufanele kube ngaleyo ndlela ngoba uNkulunkulu wayekukhulume ngomlomo wabaprofeti bakhe nawo onke amazwi kaNkulunkulu lifanele ligcwaliseke ngakho-ke siyazi ukuthi uJesu uye uyosilungisela indawo ukuba emukele abantu babe kuye uqobo bangobani labo bantu ngethemba ukuthi kungukuthi siyingxenye yalabo bantu kulo busuku uma kungenjalo mngani wami uNkulunkulu wenza indlela isimo ukuthi ungabandakanywa kulokho uma ufuna usekuzikhetheleni ungaziphatha ngendlela ofisa ngayo kodwa manje qaphelani manje kuleli zwe elizayo ukhona izwe elizayo njengokuzalwa kwakho nje lapha ngathi walungiselwa uNkulunkulu wazi ukuthi ngiyoba lapha futhi manje niyazi ngisho nezinto ezenziwe ngabazali bakho manje abantu bacabanga ukuthi lokho akuhanjelwa esizukulwaneni ngesizukulwane kodwa kuyahanjelwa ngale encwadini yamaHebheru ngiyakholwa cishe isahlo sesikhombisa ekhuluma uPawulu lapho ababhali ngikholwa ukuthi kwakunguye wayekhuluma ngesehlakalo esikhulu esasenzeke ku-Abrahama ukuthi kwakhokha izishumi kuMelkisedeki ngenkathi ebuye ekubulaweni kwenkosi futhi manje washo ukuthi uLevi wayesokhalweni luka-Abrahama ngenkathi ehlangabezana noMelkisedeki ebuya ekubulaweni kwamakhosi wayeseke ekubala lokho uLevi ekhokha izishumi futhi esesokhalweni luka-Abrahama ukhokhozela wakhe futhi uhambela izono zabantu phezu kwabantwana babo esizukulwaneni ngesizukulwane abangayi kuligcina izwi la niyabo nonke naplanwa ngaphambili nguNkulunkulu ayikho into eyenzeka ngeshansi uNkulunkulu wazi konke ngakho konke kuplanwe ngaphambili kwaplanelwa kweziningi izizukulwane emuva ukuze nina nibe lapha kulo busuku benikwazi lokho na cabangani nje ukuthi wena ngesinye isikhathi ngizokuphinda lokhu futhi wena ngesinye isikhathi wawubuyihlo embekwaneni yokhalo lukayihlo manje wayengakwazi wena ngaleso sikhathi kanjalo nawe wawungamazi ngaleso sikhathi kodwa uyabo waseke ufakwa endaweni yokukhulela esizalweni sikamama ngomshado ongcwele bese ke uba ngumuntu ovezwe emfanekisweni njengoyihlo bona ke ukhona inhlanganyelo manje indlela kuphela ongaba ngayo indodana indodakazi kaNkulunkulu ngoba wafanele ube nokuphila okuphakade futhi sinye kuphela isimo sokuphila okuphakade nalokho ngokuphila kwaNkulunkulu sinye kuphela isimo sokuphila okuphakade lokho kuNkulunkulu lapho ukuba indodana kaNkulunkulu kwadingeka ube kuye njalo imbewana yasokhalweni yokuphila kwakho ukuphila ngokomoya kulo busuku yaye kuNkulunkulu baba ungakabikho ngisho nemolekuli umsuka wezinto niyabo futhi awulutho kodwa ngokubonakaliswa kwembewana esokhalweni yokuphila eyaye kuNkulunkulu njengendodana kaNkulunkulu manje uyavezwa emva kokuba izwi lakhe selize kuwe ukukhanyisa bha lonyaka uyaveza uveza ukuphila kwaNkulunkulu kuwe ngoba uyindodana noma indodakazi kaNkulunkulu ngakho ke niyakuthola engikuchazayo na uyabo use manje uyenziwa uhlezi kuleli bandla kulo busuku ngoba umsebenzi wakho ngokuveza uNkulunkulu kulesi sizwe nalaba bantu nalo makhelwane lapho ohlanganisa khona noma ngabe ukuphi uNkulunkulu wayazi ukuthi uyoba lapha ngoba wafanele ube ngomunye wezimbewana zokhalo lwakhe noma izingxenye zakhe ezingehlwaniseki wafanele uma wake waba uma unokuphila okuphakade khona-ke kwakunguphila okuphakade njalo futhi uNkulunkulu ngaphambi kokuba kube khona isisekelo izwe wazi ukuthi uyoba lapha futhi nxa izwi noma amanzi isigezo samanzi ezwi ehlala ehlela phezu kwakho wavezwa emntwini manje sunenhlanganyelo noyihlo uNkulunkulu njengoba nje unayo noyihlo wasemhlabeni yabo nizakhamizi zenkosi hayi izakhamizi kodwa ningabantwana madodana namadodakazi kaNkulunkulu ophilayo uma kungukuthi ukuphila okuphakade kuhlala kini manje bese-ke uma kwakukhona uJesu wayengukugcwala kwaNkulunkulu kubonakaliswa wayengukugcwala kobuNkulunkulu ngokomzimba ngakho-ke ngenkathi efika emhlabeni futhi wabonakaliswa enyameni nanilapha kuye ngaleyo nkathi ngoba wayeyizwi ekuqaleni wayekhona ulizwi ulizwi wayengunkulunkulu ulizwi wayengunkulunkulu ulizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu ulizwi waba yinyama ngakho-ke Namba naye ngenkathi nikuye ngenkathi esemhlabeni. Nahlupheka naye futhi nafa naye. Nembelwa naye futhi manje nivuke naye futhi nizingcenye ezingehlukaniseki ezibonakalisiwe zikaNkulunkulu nihlezi ezindaweni zasezulwini senivele nivukile navukela ekuphileni okusha futhi nihlezi ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu. Oh lokho kusho lukhulu ezinsukwini zamanje bandla lokho kusho lukhulu kithi ukuzibona sibekwe endaweni ekuyiyona yona kuJesu Kristu. Manje uma siyilezo zingxenye ezingehlukaniseki zikaNkulunkulu ngeke saphila ngezivumo kholo ngeke saphila ngobuhlelo sifanele siphile ngezi ngoba umlobokazi uyingxenye yomyeni njenganoma imuphi umfazi uyingxenye yomyeni wakhe. Ngakho-ke sifanele sibe yilelozi umlobokazi. Uthi yini lelozi mlobokazi na ukubonakaliswa kwaleli hora mlobokazi hayi isivumo kholo noma ihlelo kodwa impendulo yezithixo eziphilayo zikaNkulunkulu ingxenye engehlukaniseki ephilayo kaNkulunkulu iveza obala ezweni izingxenye ezingehlukaniseki zikaNkulunkulu ekubumbekeni komlobokazi ozovezwa kuleli hora esiphila kulo manje. UMartin Luther wayengenakuziveza ezingxenye ezingehlukaniseki esizivezayo ngenxa yokuthi lokho kwakusekuqaleni ukuvuka njengohlamvu lukakolo olwangena emhlabathini. Manje siyakucaphuna lokhu futhi mhlawumbe nayifunda leyo ncwadi lelo Jalimane lihlekisa ngami futhi lathi ngangiwuhlanya lwazo zonke izinhlanya lalimelene ngokoqobo nazo zonke into ethiwa nguNkulunkulu futhi laze lahlekisa ngisho nangoNkulunkulu. Lathi uNkulunkulu owakwazi ukuvula ulwandle lubomvu futhi lathi akhiphe abantu bakhe futhi bahlale phice izandla zakhe esiswini sakhe futhi wadedela ngezikhathi zomnyama bonke lawo bantu bafe futhi bahlupheke lawo bantwana abancane badliwe amabhubesi. Niyabo lonke lonke uhlelo lonke ibandla lakhelwe phezu kwesambulo sobuNkulunkulu. UJesu washo kuMathewu ongcwele isahluko seshumi nesithupha inyama negazi akwembulelanga lokhu kodwa ubaba wami osezulwini ukwambule lokhu. Kwakuyini na isambulo sokuthi wayengubani futhi phezu kwayidwala ngiyakulakha ibandla lami namasango ehayidese angalehlule. Isambulo sikaJesu Kristu elihora hayi lokho ayeyikho kwelinye ihora ayeyikho manje. IBhayibheli lizwakalisa kukhula kumlobokazi emumweni ogcwele. Ngakho-ke uma uhlamvu lukakolo lukaKristu lwadingeka luwele emhlabathini kanjalo nomlobokazi wadingeka awele emhlabathini ngezikhathi zobumnyama. Noma yiluphi uhlamvu olungena emhlabathini lufanele ufe kungenjalo ngeke lwaziveza luphinde luziveze. Nebandla elikhulu alisungulwe ngosuku lwePentecoste ngokuthunyelwa kukaMoya oNgcwele ladingeka lihlushwe ngokufela ukholo futhi lingene othulini emhlabeni esikhathini sobumnyama ukuba lizale futhi onyakeni kaLuther futhi liphumele emumweni ogcwele womlobokazi kaJesu Kristu walolu suku lokugcina. Niyabo akukho ndlela. Ngakho-ke umlobokazi othithweni uyoqhamuka futhi nakho konke okuplanwe ngaphambili nguNkulunkulu konke kwesekiwe. Kusukela ekuqaleni wayazi wonke umuntu yonke indawo ukuthi ubani oyohlala konke ngakho konke kuplanwe ngaphambili. UNkulunkulu wayazi ukuthi kuyoba lapha futhi ngenkathi wakwenza ngaleyo ndlela ukuze ukuthi uma sesifika lapho uye uyosilungiselela indawo futhi uma sesifika lapho kuyobe konke kulungiselwe njengoba nje ngisho lo ubusuku bulungiselwe njengoba leli hora lilungiselwe. Yebo, ziphambili kwakhe okukhulu kumtshela zonke lezi zinto ngokwazi phambili. Usezindaweni zonke ngoba ungowazi konke owazi konke ngoba usezindaweni zonke. Ngakho-ke ngokwazi phambili kwakhe manje angebe nje njengomoya ovunguzayo phezu komhlaba ngoba ungumuntu akasiyo nje insumansumane ungumuntu. Uyahlala uhlala ngisho nasendlini uhlala endaweni ethiwa yizulu. Futhi ngakho-ke ngobubonke bakhe engosezindaweni zonke ngokuba ngowazi konke azi izinto zonke. Manje-ke usezindaweni zonke ngoba wazi izinto zonke. Wena manje wakhula ekuzalweni kwakho ngenkathi uzalwa wase unikezelwa kulelizwe. UNkulunkulu wayazi ukuthi wawuzoba lapha kulomhlaba futhi wakhula usuka ekuzalweni waya ekuvuthweni. Izinto ezazibonakala zixake kakhulu kuwe ebufazaneni bakho bobusha, ubufana bobusha njengabantwana, manje kubonakala kuyikho ngempela kakhulu. Wawungakuqondi ngenkathi usengumntwana, kodwa manje njengoba usuba ngomdala uqala ukuqonda futhi uthole ukuthi yonke into yayihlelwe kahle nje, futhi wena kusho okuthize ngempela kuwe manje. Kunjalo nasekuzalweni kwakho kokomoya, wenza izinto ongaziqondi uma useyingane encane. Uza e-altare unikela impilo yakho kuKristu, wenza izinto ezicakile nje, uyamangala ukuthi kungani wakwenza. Kodwa emva kwesikhashana uma usuvuthwa njengamaKristu asevuthiwe, khona-ke niyakuqonda. Niyabo ikhona into ephakamisayo, niyabona ukuthi kungani nakwenza. Ukuzalwa kwenu kokomoya, ukuzalwa kwenu kwemvelo kufanekisa okwenu kokomoya, ukuthi kufanelana kanjani kini kini kulokhu ukuphila lapho nikhula. Yonke into ifanelana kahle ngoba nenzelwa lokho. Kwakungeziyo yini into ecakile ngobusuku enabhadazela ngabo niyongena emishini, umhlangano wethende noma indlu yokukhonzela encane ndawo ndawo ekhoneni, nento ethize umshumayeli ashumayela ngayo indawo ethize, futhi nawela ngqo e-altare na? Niyabo, niyabo uNkulunkulu wayekwazi lokho ngaphambi kokusekelwa kwezwe. Niyabo, kwabonakala kucakile kini ukuthi nina nakwenzelani ngaleyo nkathi, kodwa manje seniyaqonda, niyazi ukuthi kwenzekani. Kwelela kakhulu kini kulokhu kuphila, kanti kuzoba njalo futhi ekuphileni okuzayo. Leli izwe nokuphila kwalo kubonakala kuqhubeka lapho nivuthwa. Yonke into ibonakala ihamba kahle nani. Angikholelwa ukuthi umuntu kwenzeka nje waba lapha ngeshansi. Manje icabangane nje, ngenkathi nifika ezweni yonke into yadinga inilungiselwe yona ngaphambili, noma ilungiselwe ngaphambili njalo yenzelwa nina. Angiqondi ngempela ukuthi besingacabanga kanjani ukuthi uNkulunkulu owakwazi ukusilungisela zonke lezi zinto ezinhle besingeke sabeka ithemba kuye, ukuthi uma asiletha kule nqushunqushu esikuyo manje futhi wasilungisela izinto ezinhle lapha, singamethemba kakhulu kangakanani ukuba alungisele izinto ezayo. Niyabo, izinto zaphakade kubonakala sengathi ngiyasho kuyisimanga kakhulu. Futhi angikholwa ukuthi izulu liyindawo umama ayevamise ukungitshela ngayo. Ngikholwa ukuthi ibandla selikhulile kulokho. Ukucabanga kwakuvamise ukuba njalo eminyakeni eyikhulu eyadlula noma amabili. Ngicabanga ukuthi izingwazi ezindala zazivamise ukucabanga ukuthi wonke umuntu wayefa wayeya ezulwini futhi abe nehabhu, bese ehlala phezulu lapho emafweni, bese eshaya ihabhu. Manje babazi ukuthi kwakukhona indawo ebizwa ngezulu, kodwa bona uma lokho kunjalo bonke abashayi bezinsimbi bebezoba nakho kithi. Niyabo, kodwa thina, kodwa akusilona lolo hlobo lwendawo. Akusikho ukushaya amahabhu nhlobo, ngiyakholwa. Angikholwa ukuthi iBhayibheli lifundisa lokho, kodwa lokho kwakungumcabango ababenawo ngaphambi kokuba ukugcwala kwezwi kube khona, noma ukuvulwa kwezimpawu ezisikhombisa esithenjiswe khona kulo nyaka ukuthi sesiyaqonda-ke. Ngikholwa ukuthi izulu yindawo yangempela, ifana nje njengoba lena kuyindawo yangempela. Niyabo, ngokuba uNkulunkulu wasiqala ekukhuleni kwethu kukamoya kule ndawo. Futhi ngikholwa ukuthi izulu yindawo eyiyo ngempela nje njengalena, lapho esingahlali phezulu lapho iphakade, futhi nje sihlale lapho efwini. Asiligubhuzi nje ihabhu lethu kukho konke lapha njalo. Kodwa siyayendaweni yangempela lapho esizokwenza khona izinto, lapho esizophila khona, sizosebenza, sizokujabulela, sizophila. Siyaphileni ekuphileni okuphakade kwangempela. Siyezulwini iparadisi njengo Adamu no-Eva nje basebenza futhi baphila futhi bayadla futhi bakujabulela ensimini yase-Edeni ngaphambi kokuba isono singene. Sisendleleni yethu sibheke emumva ngqo lapho, futhi ngqo emumva ngqo. U-Adamu wokuqala ngesono usikhiphile, u-Adamu wesibili ngokulunga usibuyisela phakathi, futhi uyasilungisisa futhi usibuyisela phakathi. Nina bantu enithatha amatheyiphu manje, umlayezo wokulungisiswa ngifuna niwuthathe, futhi nithathe amatheyiphu ngifuna nikuthole lokho ngakhuluma ngakho lapha esikhathini esingeside sedlule. buka ukuthi ubanjani umzali wakho wasemhlabeni ngaphambi kokuba ufike lapha, ngaphambi kokuba bazi ukuthi wawuzofika, wakulungisela ukufika kwakho. Cabanga nje ngalokho manje, abazali bakho basemhlabeni. Okungukuthi umzali wasemhlabeni ungumfanekiso kuphela womzali wasezulwini. Uma sazi ukuthi sibapha kanjani izipho ezinhle abantwana bethu, wazi kakhulu kangakanani ke ubaba wethu wasezulwini kupha abantwana bakhe izipho ezinhle. UJesu wakhuluma lamazwi. Niyabo, bayakulungisela ukufika kwakho, benza umbhejana noma babe namancane amabhuzu athize amancane nezingubo ezincane kanjalo njalo. Balungisela yonke into ukuba wena ufike. Balungisela ngaphambi kokuba ngisho uze ufike emhlabeni. UJesu uye uyolungisela ukufika kwethu lapho. Manje qaphelani, ekhaya likababa wami kunezindlu eziningi. Noma asi angiqondile ukwenezelela ezweni noma ngisuse kulo, ngoba asifanele senze lokho. Izambulo zamashumi amabili nambili zathi oyonezela izwe lilodwa noma asuse izwe kulo. Kodwa nje ake ngenze lokho kungenjengaso isenezelo, kodwa nje ukuveza iphuzu. Ekhaya likababa wami kunezinhlobo eziningi zezindlu. Angikholwa ukuthi uma sifika ezulwini ukuthi siyoba nje wonke umuntu ubukeka efana nje ncamashi. Angikholwa ukuthi bonke bayoba nebala elikhanyayo, noma abanezinwele ezinsundu, noma abancane, noma babe bakhulu bonke, noma babe izikhwaka bonke. Ngikholwa ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu wezinhlobonhlobo. Izwe liyakufakazisa lokho. Unezintaba ezinkulu, unezintaba ezincane, unamathafa, unezingwadule, unezinto ezehlukene, ngoba wakwenza ngendlela ayekufuna ngayo. Futhi wenza izinkathi zonyaka, ihlobo, ubusika, intwasahlobo, intwasabusika. Wenza izinkathi zonyaka kukhombisa ukuthi unguNkulunkulu wezinhlobonhlobo. Wanenza ngezinhlobonhlobo amanye amadoda azikhukhumeza ngempela, namanye angazidlayo ngempela, namanye akahle, amanye anomusa. Futhi ithule nje zonke izinhlobo ezehlukene zabantu nasembusweni wakhe. Niyabo, bukani uPetro ngwele futhi nimehlulele ngo-Andrea. Niyabo, no-Andrea uyilelo qhawe lomkhuleko nje, wayehlala emadolweni akhe ngaso sonke isikhathi. Nomphostoli uPetro wayengomunye walezo zikhuni zomlilo esasishumayela kanjalo kanjalo. NoPawulu wayesengathi uthe ukuba isifundiswa kakhulu njengomprofethi noma enye into futhi eqhiyama. Futhi niyabo, uMose waloba izincwadi zokuqala ezine zelidala, okungukuthi waloba iTestamente elidala. Konke okunye kwalo kwakuyimithetho namakhosi namahubo kanjalo njalo, nalokho omunye akuloba ngabaprofethi. Kodwa uMose waloba imithetho, izincwadi zokuqala ezine zeBhayibheli, uGenesis, Exodus, Leviticus noDeuteronomy. Wasekuthi-ke uPawulu waloba iTestamente elisha, lokho kuqinisile uMathewu, Marko, Luka noJohane baloba izenzo zalokho okwenzekile kanjalo njalo. Kodwa uPawulu wehlukanisa umthetho noMusa, wayesekufaka endaweni yakho. Yabo, wayengumlobi weTestamente elisha, wasinika imibhalo yeTestamente elisha ehlela kahle izwi likaNkulunkulu. Manje qaphelani, eziningi izinto eziningi, izinhlobo eziningi zezindlu, njenge ziningi izinhlobo zamagquma, njenge ziningi izinhlobo zemifula, iziphethu yamachibikazi. Kwakulapha ngenkathi nina nifika lapha kuqala ngenxa yokuthi uMusa kababa wenu osezulwini wazibeka lapha, ngoba amanye amadoda ithanda izintaba, abanye abantu uthanda amanzi, abanye uthanda izingwadule. Ngakho yabo, ukufika kwenu wayeyazi imvelo yini nokuthi niyoba yini. Ngakho wakwenza nje ngendlela enani ingakujabulela ngayo. Ngicabanga ukuthi lowo ngubaba omangalisayo. Yabo, ukwazi ukuthi wakwenza kanje. Ngiyajabula ukuthi wenze izintaba, ngiyazithanda izintaba, futhi ngiyakuthanda lokho lapho abanye ngeke ngama ufanele ukuthi wathulula ibhokisi lakhe likakhonkolo lapho, awu walithulula ukuze ngikujabulele. Yabo, ngakho-ke uthi ngithanda amathafa lapho engingabona khona kude. Awu, izimvelo ezimbili ezihlukene, sobabili singamaKristu. Kodwa ubaba wayazi ukuthi niyoba lapha, futhi wanilungisela yonke into ngaphambi kokuba nifike lapha. Amen. Ukufika kwenu kokuqala lapha wayenakho sekunilungele ngenkathi senifike lapha. Lokho akumangalisi na ukucabanga ukuthi wenzeni na? Manje kodwa khumbulani, lezi zizipho zesikhashana kuphela emfanekisweni. Manje siyazi ukuthi uMose ekwakheni itabernakele ehlane noma elilungisa wathi wenza zonke izinto ngokohlelo lalokho akubona ezulwini. Niyabo ngakho izinto zasemhlabeni ziveza kuphela lokho izinto zaphakade eziyizo. Futhi uma lo mhlaba esiphila kuwo namhlanje umkhulu kangaka njengoba siwuthanda futhi sithanda ukuphila futhi siphefumule umoya futhi sibone amaflower nezinto uma lokho lapha ungukuveza lelo elifayo liveza lelo eliphakade. Uma nibona isihlahla sizabalaza sidonsa sizama ukuphila lokho kusho ukuthi kukhona isihlahla ndawo esingadingi ukuba senze lokho. Uma ubona umuntu lapho ezabalazela ukuphila umuntu umumbe esibhedlela noma esembhedeni ukugula noma esengozini zabalaza nokukhohlozela kokufa kusemphinjeni wabo futhi bedonsa futhi bekhala futhi bempongolozela ukuphila kusho ukuthini lokho na? Kukhona indawo kukhona umzimba ongazabalazi futhi umpongolozele lokho nabo nje awukwenzi. Manje zizipho zesikhashana kithi lezi zinto ziveza kuphela ukuthi ukhona olapho ongophakade khona yilokho uJesu ahambele ukuyokulungisela lowo ophakade wethu. Manje kuphela ziveza ukuthi kukhona olukhulu kakhulu lohlobo olufanayo ngoba lezi ziwuhlobo olufanayo. Manje kumbulani iBhayibheli lathi uma leli dokodo lasemhlabeni lokuhlala kwethu uma libhubha libhedlezwa sinalo eselivele lilindile. Njengengane encane nje imisipha yayo emincane kumama iyatshikiza futhi iyaphenduka futhi kodwa nje yabo futhi niyaqaphela ungathatha owesifazane uma onakele kakhulu impela kodwa uma eseba ngumama isikhashana ngaphambi kokuba leyo ngane izalwe kukhona umusa ngowesifazane yiya kwangakuye njalo kukhona into ethize uthambe kakhulu ngani na kukhona umoya wengelosi omncane ulungele ukwemukela lowo mzimba wemvelo masinya nje lapho izalwa ukuphefumula ngokuphila kungena kuwo noNkulunkulu uphefumulela phakathi lapho futhi uba ngumphefumulo phila. Manje ithi nje lengane ingazalwa khona ke umzimba kamoya ulapho ukwemukela futhi manje uma lo mzimba uqathaka lapha kulomhlaba njengengane iqathaka kanjalo futhi kukhona umzimba ongafiyo olindele ukwemukela umoya ubuye uyongena kuwo uqobo futhi oh into enkulu kangaka pho. Manje sisi kuKristu Jesu amen izingane kuKristu abantwana bakaNkulunkulu silindele ukukhululwa okugcwele ekufikeni kwenkosi yethu Jesu ukusemukela senyukele kuye uma umzimba lo ofayo uyothatha ongafiyo ukufana zonke izinto azenzayo kuveza izinto ezizayo. Uthi nje umzimba ungakunika lapho nje lo mzimba wakunika ukuba uphile kuwo uveza kuphela ukuthi ukhona umkhulu kakhulu nokho ozayo. Niyabo uma sithwala noma sithwale umfanekiso owasemhlabeni kanjalo siyothwala umfanekiso owasezulwini ongaphathi bubi kulona ozayo. Manje lona uphatha ububi ukugula ukufa usizi. Ngisanda kuveza nje lapha esikhathini esingeside esedlule ngishumayela ngokuthi inguquko yezwi likaNkulunkulu ngokuthi ukanjani umzimba unobubi kuwo nayo yonke lempucuko yesimodeni esiphila kuyo ingekadevel. Anikukholwa lokho na iBhayibheli lithi iyo lelizwe wonke uhulumeni. Asifuni ukukholwa lokho kodwa iBhayibheli likubeka ngokucacile ukuthi wonke uhulumeni wonke umbuso womhlaba uphethwe ngudeveli futhi ubuso ngudeveli. UJesu wathathwa nguSathane phezulu futhi wamkhombisa yonke imibuso yezwe owawukhona owawuyoba khona nokunye noSathane wayithatha ngokuthi ingeyakhe noJesu akazange aphikisane naye ngoba unguNkulunkulu walelizwe. Niyabo futhi wathi ngizokunika yona uma uzozewisa phansi futhi ukhuleke kimi. Niyabo wayezama ukuyinikela kuJesu ngaphandle komhlatshelo. Niyabo kwakungumtitilizo ayezomenzela wona kodwa izwe lalonile ngakho inhlawulo yesono kwakungukufa futhi wayefanele afe. Yingakho uNkulunkulu wabonakaliswa enyameni ukuze athathe ukufa kube kuye ukukhokha inhlawulo. Ayikho into ezobuya ayishayiwe uphawu ngokoqobo ikhokhelwe ngesi. Sonke isikoletu sikhokhiwe lingelakhe manje futhi sizithunywa zombuso wakhe. Sibuthene lapha ndawonye kulobusuku egameni likaJesu Kristu Inkosi yethu, sihlezi ezindaweni zasezulwini. Manje kuleli zwe siphila kulo lemfundo, ngifuna ukukufakazisa kini. Imfundo, isayense, impucuko nazo zonke lezi zinto esibonakala sizijabula kakhulu namhlanje zingezika Sathane futhi ziyobhubha. Wena uthi mfowethu Branham impucuko? Yebo mnumzane, le mpucuko ifika ngoSathane uGenesisiwe sine. Uyakufakazela indodana kaKhayini niyabo yaqala le mpucuko yakha amadolobha nama-ogani kanjalo njalo, nempucuko yafika ngokwazi. Ukwazi lokho udeveli akuthengisele u-Eva esimini nase-Edeni eyambangela ukuba acindezeleke eqe umyalo kaNkulunkulu. Ngakho kuyoba khona impucuko ezweni esiyakulo, kodwa ingeke ibe yilolu hlobo lwempucuko, ngokuba kule mpucuko sinokugula usizi inkanuko ukufa. Yonke into kule mpucuko ayilungile, kodwa kuleyo mpucuko akuyi kuba khona kukodwa kwalezi zinto. Asikuyidinga isayensi, isayense iyimpendukezelo yokwasekuqaleni empeleni. Niyabo, nihlakaza umsuka wezinto imolekyuli, ukuhlakaza ama-athomu, futhi nenze ukuthi nokuthi ukuba niziqhumise. Nithatha umsizi wesibhamu niqhumise lokhu ukuba nibulale into ethize. Nithatha imoto futhi nikhiphe upetroli emhlabathini, nezinto zokusebenza nizikhiphe emhlabathini ukuba nidedele ama-fiber ukuze kuniqhumise. Bese nehla umgwaqo ngamamayela angamashumi ayishiyagalolunye ngehora, bese nibulala umuntu. Niyabo, oh, ninovalo kakhulu, nimpintshe futhi nisheshise, sifanele sifuqe futhi sithathe. Oh, niyabo, konke kungokukadeveli. Umbuso kaNkulunkulu awuyikuba nazo izimoto, amabhanoyi kumbe noma yiphi yezimpumelelo zesayense. Khabo, awuyikuba namfundo nhlobo. Kuyoba imfundo ephakeme kakhulu impela kule, ukuthi lena ngeke ngisho ize icatshangwe. Niyabo, imfundo, impucuko nakho konke lokhu kuvela kuSathane. Manje wena uthi mfowethu Branham ufundelani pho? Niyabo, kufana ukuthi nje ngizigqokeleni zingubo manje na empucukweni eyayizofika leyo eyayisekuqaleni babengadengi izingubo, babembozwe ngeveyili, babengenasizathu sokugqoka izingubo ngoba babengazi ukuthi babehambaze. Manje ni manje nithola ukuthi phakathi manje-ke ukuthi siyazi ukuthi sihambaze isono sihlala lapha. Manje-ke sifanele sigqoke izingubo, kodwa kwakungenjalo ekuqaleni, kwakungekho sono. Niyabo, manje into efanayo isendleleni yempucuko. Ngakho konke siyafunda, siyabhala, yenza lokhu, kodwa ningalokothi nilandele kulokho, ningalokothi nikwenze lokho kube nguNkulunkulu wenu, ngokuba lokho nguNkulunkulu wobukhomanisi. Niyabo, akusikho kukaJesu Kristu. UJesu Kristu ungokukholwa, hhayi lokho ongakufakazisa ngokwesayense, kodwa lokho okukholwayo. Ngeke ngalifakazisa ngokwesayense kini kulobusuku kule ndlu ukuthi kukhona uNkulunkulu, kodwa nokho ngiyazi ukuthi ulapha, kodwa ngokukholwa kwami ngiyaqinisekisa. U-Abrahama wayengenakufakazisa ngokwesayense kini ukuthi wayezoba nengane kulowo wesifazane, futhi yena esesondele eminyakeni eyikhulu kudala, kodwa ukukholwa kwakhe kwaqinisa. Niyabo, akadinganga sifakaziso sesayense. Ngani udokotela wayezothi ikhehla liyahlanya phandle lapha lithi lizoba nenengane ngalowo wesifazane lona lineminyaka eyikhulu ubudala, naye enamashumi ayisishiyagalolunye? Kodwa niyabo, uNkulunkulu washo njalo. Ngakho akuthathi isayense, kuthathe ukukholwa, ukukholwa izinto kaNkulunkulu, hhayi isayense. Ngakho izikole zethu nezinto zingukhuma, njengoba uNkulunkulu akazange athi hambani nenze izikole, noma ngisho nibe nezikole zeBhayibheli. Niyakwazi lokho na wathi nishumayele izwi, kunjalo impela. Izinqubo zethu zezemfundo zisithatha zisiqhelise kude noNkulunkulu kunanoma yini into engazi ngayo, kunjalo siqhele kude noNkulunkulu. Akusikho kwakha izikole zibhedlela kanjalo njalo, lokho akungokwezwe nokwalelo qembu. Kodwa angimelene ngalutho nabo, babamba iqhaza labo, kodwa lokho kusalokhu kungesikho lokho. Saka isiphedela kahle kakhulu futhi sisebenze ngomuthi odlula yonke sinayo lezi nkulungwane zifa insuku zonke kuso kodwa oh hey buso likaNkulunkulu akukho kufa kukho sizi amen akukho sidingo lezi zinto zezwe kwathi sedlulile kulento sangena emaqinisweni kaNkulunkulu lapho esizabalaza khona kanzima kakhulu ukuzama ukuthola ngesayensi futhi uma sithola ukuba ngabe sayensi kakhulu siletha okuningi kufa kithi uqobo silo impi yewehlulwa lapho ngakho lule kuyo futhi ngokukholwa asikhole uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu kulobusuku futhi sinemukele nguye inilungiselela ini science na okuningukufa kunjalo eziputinike imishini ethwebula emkhathini nayo yonke into enyuka zonke lezinto ukusabalalisa ukufa nayo yonke into emhlabeni wonke ningakubuki lokho phendukisa ikhanda lakho liphakame kakhulu kunalokho ngasezulwini buka lapho uJesu ehlezi khona ngosomnene sikaNkulunkulu kulobusuku ephila njalo ukwenza izimuselo ekuvumeni kwethu kwani na siyalikholwa izwi lakhe ukuthi liqiniso manje siyathola lokhu ukuphila kuphethe zonke izinhlobo zobubi ngakho ke ukuphila okuzayo ngeke kube nakho lokhu kunenkanuko nokugula ukufa Ngoba kuyini na akusiyo indlu aye uyoyilungisela lena indlu yabaguliswa izinhlupho bangaki abaziyo ukuthi yini indlu yabaguliswa izinhlupho na impela awu yilapho ophila khona indlu yabaguliswa izinhlupho yilapho ababeka khona bonke abantu abanezifo awu lokho yilokho nje isono esikwenze kithi sisifaka endlini yabaguliswa izinhlupho inhlupho yasemhlabeni Nani babengavumeli noma imuphi omunye umuntu angene endlini yabaguliswa izinhlupho ngoba kukhona zonke izinhlobo zamagciwane ahambe ndiza phakathi lapho nabantu bayothatha lamagciwane futhi bagule bona uqobo nesono sasifaka endlini yabaguliswa izinhlupho kaDevon Oh kodwa enye ibizwa ngekhali kababa wami ihamba ukulungisela indawo nginikhiphe kulendlu yabaguliswa izinhlupho futhi ngikhulule ingene ekhaya likababa wami amen nakho lapho khona nginikhiphe kulendlu yabaguliswa izinhlupho endala yasemhlabeni uye uyolungisela indawo ephelele lapho ungekho kubi obukhona ungekho kugula okukhona ungekho kuguga okukhona ungekho kufa okukhona Indawo ephelele ukubuyizela kulokho kuphelela futhi ufanele uphelele ukuze ungene lapho iBhayibheli lasho njalo uJesu wathi ngakho ke manibe ngabapheleleyo njengokuba uyihlo wasezulwini ephelele ngumbuso ophelele ngakho kufanele kube ngabantu abaphelele abezayo ngoba nifanele nime futhi nishade nendodana kaNkulunkulu ephelele futhi nifanele nibe ngumlobokazi ophelele ngakho ningakwenza kanjani nganoma yiphi enye into ngaphandle kwezwi kaNkulunkulu eliphelele okungukuthi amanzi okwehlukanisa asigeza ezonweni amen kunjalo igazi likaJesu Kristu cabangani ngalo elivuza izwi elinegazi amen igazi izwi kaNkulunkulu lapha igazi ukugeza umlobokazi phakathi amen yebo mnumzane Limi liphelele intombi engaqotshwena lutho ligaze lone endaweni yokuqala amen lapha bheka kukho yabo nanti ikhali kaBaba aye ukulilungisela leli lifika ngocansi nasekuweni futhi lifanele liwe nokuwa akunandaba ukuthi uyiphesha kangakanani into endala lizowa noma kanjani iphelile ngoba lilahliwe ngoba uNkulunkulu washo njalo liphelile uNkulunkulu uzolipuphisa washo njalo kuze bakhona kulungiswa abusha kwayo yonke into niyakhona lokho na Ekuqaleni ngenkathi izwe lalibe nokuzalwa kwalo ngenkathi uNkulunkulu edotsela amanzi emuva kuqala esuka emhlabeni njengoba enza emanzini esizalweni sikamama awukhona izwe elizalwayo yebo nabantu baqala ukuhlala kuwo ngenkathi uNkulunkulu ebabeka lapho aseke beqala ukukona futhi wapapatizwa ngokuqiniswa ngezinsuku zikaNowa waseke ungeliswa igazi lomdali licotsela phezukwawo futhi manje leyo ndlela elifika ngayo ngokulungisiswa ukukhola uNkulunkulu nabaphathizelwa ekuphendukeni noma futhi kukho ukuthethelelwa kwezono zenu nazivuma izono zenu phambi kaNkulunkulu futhi wanithethelela ngaso futhi ubathizwa ukukhombisa ukuthi wawukade usuthethelelwe uvuma kubantu futhi ukhombisa ezweni ukuthi uyakholwa ukuthi uJesu Kristu wakufela futhi wathatha indawo yakho futhi wena uma endaweni yakhe uba nguwe ukuze wena ube nguye kwase kuthi ke amandla kaNkulunkulu angcwelisayo ahlanza yonke imikhuba yaphuma empilweni yakho wawuvamise ukubhema ukuphuza wenza izinto engalongile ukhuluma amanga yonke into kwase kuthi ke amandla angcwelisayo egazi likaJesu Kristu angena empilweni yakho futhi asusa zonke izinto kuwe uma kwenzeka usho into engalungile masinya thana awube kancane ngixolele bengingaqondile ukukusho kanjalo niyabo udeveli unonothaka othezi lapho kodwa unomuso okubuya uma ungumkristu wangempela uthi benginephutha yebo ngakho ke manje into elandelayo oyemukelayo kwaba ngumbhaphathizo kwamoya ongcwele nomlilo Manje uNkulunkulu uma lesi sikhathi seminyaka ezinkulungwane sezedlule uNkulunkulu uzonika izwi umbhaphathizo womlilo uzokuphumisa yonke into amazwe nomhlaba kuyosha uPhethro washo njalo nento iyobona umbhaphathizo womlilo ukulungiswa abusha kwayo yonke into kuyobeke sekuba khona amazwe amasha nomhlaba omusha lokho kungukuthi ngenkathi lapho okuhlala khona okulungileyo yilapho esikhona Sisuke ekubeni izidalwa ezifayo ekubeni izidalwa ezisikhathi saya ekubeni izidalwa zaphakade ngenkathi izwi kaNkulunkulu lokhela imphefumulo yethu futhi siba amadodana namadodakazi kaNkulunkulu nezingxenye ezingehlukaniseki imbewana esokhalweni kaNkulunkulu ikithi ukuba sibe amadodana namadodakazi kaBaba uNkulunkulu ezulwini simemeza aba baba uNkulunkulu wami ekhali kaBaba wami Manje lelizwe elidala lifanele liwe ngoba lifika ngocansi futhi lifika ngokungalaleli ekuqaleni futhi sazalwa lapha ngocansi ngokuwa futhi lifanele libuyele emuva ngqo ngendlela efanayo ekuwe kodwa lo anilungiselela lona manje angeke lawa ngoba ulenza kanjalo ngiye Ukuba bebe sidingeke nje ukuba sihlale kulolu hlobo lomzimba na anijabulini ukuthi kukhona into enjengokufa na manje akusiso isimanga leso na kodwa manje ake sithi isibonelo nje eminyakeni embalwa edlule ngaye ngumfanyana kufuthi manje sengiyindoda ephakathi nendima yempilo nginomngane ohlezi khona lapho onuvele dawo futhi uneminyaka engamashumi ayishagalolunye nantathu budala ezinsukwini ezimbalwa ezedlule mbukeni manje engamashumi amane noma eminye iminyaka engamashumi amane nanhlanu lowo bekuyoba yimina Manje bega eminye iminyaka engamashumi amane kuye. Ungayaphi na? Into kuphela ngiyajabula ukuthi kukhona into esikhipha kulendle yabaguliswa izinhlupho. Kukhona umnyango ovulekileyo futhi ubizwa ngokufa. UJesu umi kulowo mnyango. Amen. Uyongiqondisa ngaphesheya yakomfula. Uyongithatha ngedlulise kulowo mnyango. Kukhona umnyango omkhulu omi ngaleya obizwa ngokufa futhi ngaso sonke isikhathi uma inhliziyo yakho ishaya usondela kangokushaya okukodwa kuwo futhi ngolusuku ngifanele ngifike kulowo mnyango nafanele nifike lapho kodwa uma ngifika lapho angifuni ukuba igwala angifuni ukumpongoloza futhi ngihlehlele buva ngifuna ukufika kulowo mnyango ngezisonge ngezingubo zokulunga kwakhe haye zame zakhe ngalokhu ngiyazi ukuthi imaze emandleni okuvuka kwakhe ukuthi ubebiza ngiyophuma phakathi kwafileyo ukuba ngibe naye ngiphume kulendlu yabaguliswa izinhlupho noma ikuphi lapho lomzimba ongawela khona futhi noma ikuphi la ungawela khona futhi noma ungayihlela kuphi noma ngabe kuyini ngiyophuma ngolunye usuku ngoba wangethembisa lona futhi siyakukholwa yebo mnumzane wenza lowo ongenakuwa Kaphelani ukuthi kanjani umama ukhulelwe emhlabeni namhlanje ukuthi umzimba kamama uthandiswa kanjani izinto ezithize ngikhuluma ngiqagele futhi ngiyethemba kubo bonke abadala abazoqonda umama ekuzalweni kwengane uma kukhona into eshodayo emzimbeni wakhe uqala ukuthandiswa into ethize Ukani ukuthi ubaba okanjani ngiyakhumbula sakhuliswa singumndeni ompofu kabi futhi ngishiphela sasingenalutho esizoyidla ngenkathi siseyizinganyana abaningi benu abehlupheka ngaleyo nto efanayo ngakho ukuthi kanjani ukuthi ngenkathi ngaphambi ukuba izingane zizale umama wayethandiswa into ethize nobaba wayevele nje ancwebe amakhona yonke into ukuba amtholele yona niyabo nguye umzimba wakhe icalcium isakama thambo kanjalo njalo yomzimba wakhe neza khamzimba azidingayo uJuni uyakhiwa niyabo futhi uthandiswa izinto ukudla komntwana ozayo nokuthi kanjani abazali bazama ukukuthola ukuze ingane izozalwa ngakho konke ngokuphelele nokujabula okungenzeka. Niyabona ukuthi abazali benu bayokwenza kanjani? Uma kukhona into edingekayo umama uyafakaza ngakho, niyabo umgodi wakhe uyakhiwa niyaqonda na. Lokho kuthi kuba njani uma kukhona into ethize edingekayo lapha kumntwana ozayo, umama uqala ukuthandiswa lokho. Manje imani umzuzu nje, kungani sinezivuselelo na? Kungani sibuthane ndawonye na? Kungani ngihlala njalo ngisola abantu na? Kungani ngibiza nina besifazane bePentecostal yekani ukufaka opende ukuzipenda ubuso nokuphungula izinwele zenu nezinto ezinjalo? Kungani ngisho lokho na? Ngoba indlela eyifashion endala yePentecoste yayingavamile ukwenza lokho. Indlela yangempela yeBhayibheli ayisiyo eyokuba kwenziwe lokho. Ikholezi zikindi nezingubo ezi ngeza besilisa. Niyazi yini ukuthi iBhayibheli lithi kuyisinengiso kuNkulunkulu na? Kodwa siyakuvumela. Ungani ngongcwele lokho mabeza kakhulu na? Uyazi ukuthi kukhona okushodayo lapho. Sifanele sibe semumweni ogcwele kaJesu Kristu. Sifanele sibe amadodana namadodakazi kaNkulunkulu. Sifanele siziphathe njengabantwana bakaNkulunkulu. Dala kwaxoxwa indaba endala ngaqaphela omunye umfowethu oyikhalathi ehlezi ngemuva eningizimu babevamise ukuthengisa izigqila futhi lokhu ngenkathi benezigqila ezathi lapho ngenkathi kusekhona izigqila ngaphambi kwenkululeko yesimemezelo futhi babehamba bayozithenga lawo bantu njengoba nje babengenza emotweni esisetshenzisiwe umthengisi. Babe nohlu lokuthengisa futhi bethengisa lezo zidalo ezingabantu sengathi nje babe izimoto esezisetshenzisiwe unohlu lokuthengiswayo nabo. Ngesinye isikhathi umthengi uyafika umthengeli oqashiwe futhi wayejikeleza lamaplazi amakhulu bese ethenga izigqila. Futhi ufika kwelikhulu iplazi elithize lapho ababe nezigqila eziningi futhi wayefuna ukubona ukuthi babe nezingaki futhi zonke zaziphandle lapho zisebenza. Futhi zazidabukile, zazikude nekhaya, zazingeza se-Afrika. Babe zilethe ngapha, amabhunu ayebalethe ngapha futhi abathengisa baba izigqila. Futhi ngakho zazidabuke kakhulu, zazazi ukuthi ngeke ziphinde zibuyele ekhaya futhi zaziyohlala futhi zifele ezweni. Futhi babekade izikhathi eziningi babephatha iziswebhu futhi bazibhaqabule zaziyimpahla yomninizo futhi wayenza ngazo lokho ayekufuna. Futhi nje ze uma esibulele usibulele futhi uma yena noma ngabe kwakuyini wayekwenza nje lobo ngubugqila njengoba uIsrayeli wayenjalo neziningi zezizwe zazilethwe ebugqileni. Futhi babethatha lezo zigqila ezimpofu zazikhonza nje zazikhala niyazi ngaso sonke isikhathi futhi zidabukile. Kodwa baqaphela esisodwa salezo zigqila umfo osemncane wayeqoshwe ngesifuba ikhanda lakhe libheke phezulu kanjalo. Babengasibhaqabuli neze babengasitsheli neze ukuthi asenzeni. Ngakho lo mthengeli oqashiwe wathi ngifuna ukuthenga leso sigqila wathi asithengisi. Wathi ngithanda ukusithenga wathi qhabo asithengisi. Wathi ngabe singubasi wazo zonke na wathi qhabo wathi asisuye ubasi siyisigqila. Wathi awu mhlawumbe usodla wehlukile kunoma wondla zonke ezinye wathi qhabo zonke zidla phandle lapho ekamelweni lokuphakela ndawonye. Wathi yini enze lowo mfana ehluke kakhulu kangaka kunazo zonke ezinye na? Wathi nansi into eyodwa ngake ngamangala isikhashana nami kodwa lo mfana owezizwe eAfrika kodwa eAfrika uyise uyinkosi yesizwana futhi nokho ungowezizwe ekude nekhaya uziphathisa owendodana yenkosi. Uyakwazi lokho phesheya kwezwe ukuthi uyise uyinkosi yesizwana futhi manje uyaziphatha ngoba uyazi ukuthi uyindodana yenkosi.
Oh
mfethu dadewethu, wena nami kulelizwe esiphila kulo asiziphathise okwamadodana namadodakazi kaNkulunkulu. Singabe sizizwe lapha kodwa ukuthi phatha kwethu kufanele kuhambisane nemiyalo kaNkulunkulu ukuthi singamadodana namadodakazi kaNkulunkulu. ukuziphatha kwethu sifanele sinyakaze futhi senze nayo yonke into ukuhambisana nalokho imithetho uNkulunkulu ayendlalile futhi kuyisinengiso kwesifazane ukuba agqoke ingubo enye wesilisa kuyiphutha futhi kuyisono ukuba yena agunde izinwele zakhe iBhayibheli lasho njalo kuyinto engavamile kuye ukuba ngisho akhuleke wena uthi uthini ngalokhu na omunye wangithathelela umkhulu umfundisi owaziwayo esikhathi esike zide sedlule wathi Paul Branham woza ngifuna ukubeka izandla phezu kwakho wathi uzoyona inkonzo yakho ngathi ini wathi umpongolozela lawo bantu kanjalo ngathi ngisho wathi ngiyakukholwa lokho wathi ngiyiphele costal nami ngiyakholwa ukuthi abesifazane abafanele ukuba nezinwele ezimfishane abafanele bafake opende lezi zinto ezinjalo indlela abenza ngayo bapende ubuso babo wathi abafanele ukuba bakwenze lokho kodwa wathi uNkulunkulu akubizele ukuba ukhulekele abagulayo ngathi wangibizele ukuba ngishumayele ivangeli ya wayesethi ngiyakholelwa kulokho kodwa wathi ucabanga lokho ngathi yabuka ukuthi unani zonke lezi zinhlelo ezinkulu ama-television nakho konke okunye anginalutho kodwa uNkulunkulu kuba ngiphendule kuye kunjalo ngathi anginalutho kodwa uNkulunkulu kuba ngiphendule kuye wathi ngi uzoyona inkonzo yakho ngathi noma yipi inkonzo izwi likaNkulunkulu eliyoyona ifanele yoniwe kunjani impela kunjani impela wathi awu uzoyona ngathi ubani ezalikhuluma ke na yabo ukhona ozofanele alisho ukhona ozofanele amele lokho okuyiqiniso akunandaba ukuthi lilimazani futhi bangani njengomKristu njengabantu abakholwa ukuthi sezulwini umoyangcwele uqawolwawo ukusifanekisa ezweni likaNkulunkulu wathi uyazi ukuthi ubufanele wenzeni wathi abantu bakukholwa ukuthi ngumprofeti wathi ubufanele ngabe ubufundisa laba besifazane ukuthi zitholakala kanjani iziphiwo zesiprofeto nezinto ezinjalo nezinkulu izinto eziphakeme kakhulu esikhundleni sezinto ezincane ngathi ngizofundisa kanjani ongwaqa uma bengeke bakwazi ngisho ukufunda oabhici babo na uma bengeke bakwazi ngisho ukwenza into evamile niyabo into yemvelo uzobatshela kanjani izinto eziphakeme uma ungeke wakwazi ngisho ukuqala ufuna ukufinyelela phezulu eladeni ngaphambi kokuthi ufike eqaleni yalesi sizathu uwa niyabo kodwa fika phansi egcineni bese ukhwela uye phezulu njengoba uNkulunkulu ekuholela phezulu niyabo bekana nempilo yakho bese ulandela njalo njalo konke nokunci kwezi uNkulunkulu alimisele wena kuba ulenze manje cabangani ukuthi kanjani uNkulunkulu sifanele siziphathe futhi senze njengamaKristu ukuziphatha kwethu kufanele kube njengamaKristu ngoba singabe zizwe lapha lela kusinikhali qhabu sabekwa nje lapha okwesikhashana sifanele sihambe sonke lobusuku manje cabangani uma uNkulunkulu esawini sakhe unomama ngaphambi kokuba ingane encane izalwe ithandiswa izakhamzimba ezithize namazwi kamama liyakhuluma baba ngifuna ikhabe le olitshi noma ikhabe ngifuna into ethize enye uphuma ngani uyokwenza konke angakwenza ukuba akuthole lokho ngoba uyazi ukuthi ufuna umntanakhe azalwe ephelele nje ngakho konke niyabo futhi uyokwenza konke akwazi ukukwenza ukuba akuthole kwazi kakhulu kangakanike yena ukuthola ungumdali Mani cabangani ukuthi ukwazi kanjani ukusilungisela umzimba ukuba siphile njengomzimba wakhe uqobo onenkazimulo uma sifuna ukuphila ukhole uthize kithi okubizayo ukuba siphile futhi kukhona into ethize phakathi kithi ebiza ukuba senze kulungileyo khona ke uNkulunkulu uzobiza omunye umuntu emsamo noma ipulpiti ozoshumayela iqiniso loqobo Nani na niyabo yakukhombisa manje ke uma ungumntwana kaNkulunkulu ngempela uyaqala umemeza kakhulu uNkulunkulu kususe kimi ngisoke kulokho susa lezi zinto kimi ngani na kudingekela ikhala lakho lasezulwini oyakulo lapho ayekhona ukulungisela ufanele ube ngowangempela umlobokazi oyizwi kaKristu Ngangishumayela ebusukweni bombhalo bedlule ngumhlatshelo ngezinsuku zokubuyisana ngangishumayela ngendawo kuphela uNkulunkulu ibandla kuphela uNkulunkulu ayohlangana nomuntu kulo nalokho kuphakathi wathi indawo abeka kuyo igama lakhe wathi ngeke ngihlangane nabo kunoma yipi enye indawo kodwa indawo isango engifake kulo igama lami manje akahlangani nawe esangweni Methodist isango leBaptist noma isango lePentecostal noma yilipi lawo kodwa wafaka igama lakhe endodaneni yakhe wathi ngeza ngegama likaBaba wami noma imuphi umuntu ozayo nanoma imuphi umntwana uza ngegama likaYise ngeza ngegama likaBrenham ngoba ubaba wami wayenguBrenham nawe uza ngegama lakho ngoba lelo kwakuyigama likaYihlo noJesu indodana yeza ngegama likaYise futhi wathi wabe igama lakhe kuleli sango engifaka igama lami kulo lowo awungumhlatshelo futhi kuJesu Kristu yena ndiya kuphela oyoke uthole inhlanganyelo nekukhonza kuNkulunkulu. Wena uthi awu ngikhonza ebandleni lokho akwenzi nokubodwa kwehluka ufanele ube kuKristu. Umfundisi othize wehlele ngobunye ubusuku wathi kimi wathi Mnumzane Branham buka lapho uJesu wathi okholwayo iBhayibheli lathi okholwayo ukuthi uJesu Kristu yindodana kaNkuluNkulu uzelwe ngomoya kaNkuluNkulu ngathi alisho ini iBhayibheli futhi ukuthi akekho ongathi uJesu unguKristu kuphela ngaye umoya ongcwele niyabo ungeke wenze iBhayibheli liqamba amanga lifanele ihukeke phakathi ngqo ngakho ufanele uzalwe ngokusha ngempela ngomoya ongcwele kuwe ofakaza kuzwakale wena uQobo uyazi ukuthi uyindodana kaNkuluNkulu bese kuthi ke uma unjalo nengcenye uma umntwana kaNkuluNkulu ezweni likaNkuluNkulu ungaliphika kanjani izwi na moya ongcwele ungakwenza kanjani kuba wena ukholwe isivumo kholo ukuthi ufanele wenze into ethize kanje libe iBhayibheli lisho enye into na sifanele sijoyine ibandla futhi senze lokhu noma senze lokho libe iBhayibheli ngokucacile likutshela ukuthi yenzani nani yabo bese kuthi-ke uma ukubona lokho bese ugxumela kulo ngqo ukanye nalo ngqo ke kubeka nje wenyuke ngqo futhi nje ukhule ngembewana izongena esizalweni sesifazane eqanda bese kuthi-ke uma lelo qanda elincane liqala ukukhula futhi liqala ukuveza izimbewana alibeki imbewana eyodwa yomuntu nembewana yenja nembewana yenkomazi beka yonke imbewana yomuntu futhi uma umntwana kaNkuluNkulu uma leyo emiselwe ngaphambili lelo igama elibi ukulisebenzisa kodwa uNkulunkulu nanti iBhayibheli likaNkulunkulu ukwazi phambili kaNkulunkulu kungamisela ngaphambili kwenze yonke into isebenze odumweni lwakhe uma leyo mbewa lembewu emiselwe ngaphambili owawuzoba yeyo noNkulunkulu okubiza nalolo khozi oluncane lwenzalo phakathi lapho lwezwa izwi likaNkulunkulu liyokwakha phezulu izwi lilodwa phezu kwelinye phezu kwelinye phezu kwelinye ngeke licubane nanoma yisiphi isivumo kholo kaphelani kulamasango nsuku zonke babefanele badle ucwecwana lwesinkwa olusha iphosha futhi kwakungekho mvubelo efunyanwa phakathi kwabo izinsuku eziyisikhombisa kunjalo na iminyaka yebandla isikhombisa ngaleyo nkathi kungekho okungenamvubelo kungekho sivumo kholo kungekho lutho olwenezelelwayo kuzofanele kube yisinkwa esingenamvubelo uQobo awukho mvubelo eyofunyanwa phakathi kwenu Qobo nje unevubelo izwi uQobo lwalo yilokho kuphela nalelo zwi uNkulunkulu noNkulunkulu waba yinyama kumuntu kaJesu Kristu okungukuthi lelo yisango nanto isango engihlangana nani kulo ukukhonza uma nilandela imiyalo kaNkulunkulu ngakho-ke uma ethe lobusuku uze nje uthi nginikela kuJesu Kristu ukuphila kwami futhi ungakaze uwemukele umoya ongcwele ngena kulo ufanele ukwenze ufanele ukhulele kulo ucele uNkulunkulu anqwabele izwi phezu kwezwi kanjalo uze ube ngumumo ogcwele wendodana kaNkulunkulu noma indodakazi kaNkulunkulu ukuthatha izinto zezwe na uJohane wokuqala uthi uma nithanda izwe noma izinto zezwe kungoba uthando lukaNkulunkulu alukho ngisho nakini lidukisiwe ninothando lwezwe lapho futhi lidukisile udeveli ulidukisile ngokunqwabela izinto phezu kwalabo futhi enikhombisa niyabo ningeke awu manje-ke ningeke nasusa nelilodwa izwi likaNkulunkulu eBhayibhelini yini yabangela isono sokuqala na hayi nje ngamanga amakhulu asobala bha kodwa ngoba u-Eva wahlanekezela udeveli wakwenza kuye izwe lilodwa lagqabula iketango futhi wala kuthatha izwi elilodwa lokho kwakunguqala kweBhayibheli uJesu wafika kuyimaphakathi leBhayibheli wathi akusikwasodwa umuntu ayakuphila ngaso kodwa ngawo onke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Lelo yilo lonke izwi likaNkulunkulu. Niyakholwa ukuthi leso isambulo sakhe na? Lonke izwi likaNkulunkulu. Bese-ke ezambulweni zamashumi amabili nambili uJesu wafika kuJohane esithingini sasePatmos futhi uJesu mina uJesu ngithumile ingelosi yami ukufakaza ngalezinto yabo. Oyosusa izwi ilodwa kuleli noma enezele izwi ilodwa kulo ngiyosusa isabelo sakhe encwadini yokuphila. Akusikho nje ukuthi awu ngiyamkholwa uJesu Kristu nginankulunkulu lokho kulungile bese wenezela konke okwalo kukho. Wena uthi ngilungisisiwe nginikela isandla sami kumfundisi ngiyakholwa kuJesu Kristu khona-ke ufanele uzalwe ngokusha ufanele ugcwaliswe ngomoya ongcwele. Niyabo iba ulokhu wenezela nje lapho uqhubeka nokuhamba ukhulela ebumweni wendodana nendodakazi kaNkulunkulu. Hey, uNkulunkulu uyakwazi kusilungisa nokunikeza kithi lokho kuthandiswa empilweni yethu ukuthi kukhona esifuna ukukubona. Bangaki phakathi lapha ofuna okuningi ngokwengeziwe kukaNkulunkulu na ngani? Kukhombisa ukuthi kuningi ngokwengeziwe okwenu. Niyabo, niyakuthandiswa. Izinhlungu zenu ezincane zokuzala ziyeza. Niyabo, nidinga okuningi ngokwengeziwe ukuze sijabule futhi sikhululeke nokuphelele. Sifanele sibe njalo njengencane imbewana encane yokuphila esifubeni sikaNkulunkulu njengokuthi nje nembewana yokuphila isebo esifubeni sikamama. UNkulunkulu uyakhula futhi uyahamba uhambile ukuyosilungiselela indawo, indawo yaphakade naye uqobo, hhayi indawo lapho okukhona khona indlu yabagoliswa izinhlupho efayo isono ukuphinga nokungcola kwezwe lapho. Uma ingqondo yakho ikulokho ikhombisa ukuthi ayikaze ifike ixhumane noNkulunkulu, niyabo, usetshenziwe unenkohliso yengqondo. Ujoyina ibandla nje futhi uthi awu ngikhonza kuleli umama wami wayekhonza kulelo. Lokho kungahle ukuba kwakulungile ngosuku lukamama wakho kodwa siphila kolunye usuku. Umlayezo kaWesley wawungeke neze wayengeke nje athathe uluda. Uluda wayekholelwa ekulungisisweni kodwa uWesley wayenokungcweliswa. AmaPentecostal ayafika ayengena kuthatha nje ukulungisiswa, ukungcweliswa wona kwase kuyisikhathi sokubuyiselwa kweziphiwo. Manje siyasuka kulokho, niyabo. Izigaba ezintathu zomvini ukhula. Esokuqala yidlebe elincane uluda ekhuphuka esuka enguquweni. Kulungile, lolo kwakuwuhlanga. Phenzisana imvelo, uNkulunkulu nemvelo usebenza ngokuqhubekayo ngoba uNkulunkulu usevelweni, niyabo. Esilandelayo ezifikayo itshakaza, impova, unyaka weMethodist, bese kufika iPentecostal. Oh hey, kuphelele kakhulu nje, niyabo. Njengohlamvu lukakolo nje lubukeka sengathi lungukolo ophelele. Uhlamvu lukakolo luvule, awukho kolo lapho nhlobo, yikhobo umthwali walo. Kodwa lokho kuphila kusebenza kwedlula, niyabo. Bona emuva lapho onyakeni kaLuther bemukela uLuther, lokho kuphila kuyafika kodwa kwahamba futhi kwahlelwa kwaphuma. Into yokuqala niyazi nje kuphenduka okwehlelo okuphela kwalo kuzoshiswa, niyabo. Uhlanga liyoma lungumthwali nje. Abanye babo basazama ukuhlala kulowo mthwali omdala ohlanga, abazi lutho ngoNkulunkulu. Bafile bathi awu buka siyicembe sasikuluda kunjalo kodwa bukani ukuthi usukuphi manje, niyabo. SiMethodist futhi ngisho nokuthi sasiyiPentecostal kodwa bukani iPentecost ukuthi iya ngokubanda nokuba yiyo ngegama kanjani, ukuthi wonke umuntu udeda kanjani, niyabo. Uyini na ongumthwali wembewu yangempela, niyabo. Zonke lezi ezinye okungumthwali kodwa kwaba yihlelo. Uma uthi ngiPentecost lokho akungaphezu kokusho kuNkulunkulu kunoma uma ubuthe ubuyiRoma elikatolika noma iJuda noma kumbe ubungaba yini. Ufanele uzalo lokho kuphila ukufika ngalo mthwali lapho ungahlali ohlangeni, ungahlali embeweni, kubeka ngo uphumele engcenyeni ephelele. manje khumbulani futhi yonke inguquko esibe nayo phezu kwawo onke lawo maluthela kanjalo njalo eminyakeni emithathu ayahlela kunjalo yonke ivuselelo yaletha inhlangano eminyakeni emithathu cabangani ukuthi lokhu sekuqhubeka isikhathi esingakanani eminyaka engamashumi amabili nento futhi awukho nhlangano ngani na imbewu iza ibumbeka phansi kwekhoba elinjengalokhu yenekiwe manje ifanele yenekwe ebukhoneni bendodana ukuba ivuthwele ohlamvini olunenkazimulo njengalolo olwangena kweyokuqala ibandla langempela elashona phansi kuqala seliyabuya likhuphuka ngohlanga ukuba liphume elinye ibandla uma okuhlanganisayo sekufikela ukulicosha ukuphila okwashona phansi kuLuther ukuphila okwashona phansi kwiMethodist ukuphila okwashona phansi kwiPentecostal kuzofika kungene ohlamvini konke kuzohamba kuyongena ngqo ohlamvini futhi kuphume kubumba umzimba kaJesu Kristu ophelele njengelanga nje liphuma ekuseni ayikho ivelo ongeyibuke engafakazi ngoNkulunkulu awuthengisho iBhayibheli ukwazi ukuthi kukhona uNkulunkulu ilanga elincane liyazalwa ingane encane ebuthakathaka cishe kulesikhombisa ngqo iyahamba iqala ukuya esikoleni ngeleshumi noma eleshumi nanye ngqo isiphumile ngeleshumi nambili ngqo isisekuqineni kwayo ngelesithathu ngqo ntambama isigugile ngelesikhombisa noma elesishagalombili elesithupha ngelesihlanu noma ngelesithupha ngqo ntambama esiqothe amahlombe liyafa ngabe lokho ngokuphela kwalo naqhabo liyavuka futhi ekuseni kulandelayo kuphela ukufa kumbelwa ukuvuka bukani iqabunga liza ezihlahleni liyakhuphuka elihle icembe elikahle likhipha umthunzi likhipha isithelo salo okulandelayo into yokuqala niyazi kufika into yasabusika ilishaye ukufa igijima lehle ngqo liyongena empandeni lingene emhlabathini futhi ngabe lokho ngokuphela kwalo na ngento yasahlobo elandelayo libuya ngqo ukuba lifakaze oh lokho ngokuphila okungapheliyo kodwa mfowethu dadewethu sinokuphila okuphakade sinokuphila okuphakade ngalona omkhulu owafika osehambile uyakwazi ukusilungisela umzimba nalezi zinhlungu ezikhulayo esizizwayo njengani besifazane nizwani lahliwe ngalokhu enikwenzayo nina besilisa olenga ezifundisweni nasekolleji kanjalo njalo nonke nifuna ukuthi ngisisho ngekhanda lesivumo kholo ngenza lokhu kodwa kukhona into ethize phansi impela kuwe uma ubona amamehlo ezimpumputhe evulwa ezithulu ziunders izimpumputhe zonke lezi zinto ethenjisiweyo ubona izwi lishunyayelwa ngamandla alo ubona isifebe sisuka emgwaqeni senziwa sibe inenekazi ubona isidakwa siphuma lapho futhi sibe ngangempela ongcwele kaNkulunkulu he niyabo kukhona okuthize ukuphila phakathi lapho bese uqala kuzo awu mhlawumbe bengingafanele ngikweze lokho kodwa niyabo okuyikhona kuyinto ethize umzimba wakho ulambele isidingo futhi woza kodwa uNkulunkulu unezakhamzimba phakathi ngo lapha okwakho konke nokunci kwalomzimba uJesu uye uyolungisela indawo esifubeni sikaNkulunkulu yebo mnumzane imbewana encane indodana kaNkulunkulu indodana noma indodakazi encane kaNkulunkulu uJesu wacela into eyodwa kuphela emkhulekweni wakhe ubaba niyazi ukuthi leyo kwakuyini into eyodwa emva kwakho konke komhlatshelo wakhe awenzayo lapha emhlabeni ukuphila akuphilayo indlela yezinyawo ayihambayo qelela into eyodwa ukuthi lapho ngikhona babe khona nabo waqelela inhlanganyelo yethu yileyo nto kuphela ayicela kubaba emkhulekweni ukuhlangana ubungani wenu kanjalo njalo uma nifuna ukufunda lokhu kuJohane ongcwele ishumi nesikhombisa nevesi lamashumi amabili nane manje ke sifanele simfise kangakanani na uma efisa manje lalelani uma ngempela nizelwe ngokusha ngomoya kaNkulunkulu lokho kuchaza yonke into kini yabo akusiyo incwadi ethize yemigomo aniphili imithetho nokunjalo niphila ngomusa kaNkulunkulu umoya kaNkulunkulu bengikusho kaningi lokhu njengesithunywa senkolo ngiyaye ngiye phesheya kwezilwandle ukuba ke bengilethe umkami nomngenisa abantwana bami manje bukani lapha bantwana hayelani lapha kwesikazi Branham ngingumyeni wakho awuyikuba nabanye abayeni ngenkathi ngingekho uma ukwenza ngiyokuhlinza uma sengibuya ekhaya niyabo ngishaye ngonyawo lwami phansi. Matwana, yezwa ukuthi ngithini? Ya, yebo baba, ya. Keningizwise ngokukodwa kwesiphambeko. Niyabo, niyabo manje kungabe ikhaya lelo na. Manje ke uma ethi manje usuqedile mnumzane na, manje ngifuna ukutshela ukuthize. Mnumzane Phenam, inkosikazi wakho oshathe ngokusemthethweni, awuyikuba nezinye izintombi ngenkathi ungekho nawe. Manje kungabe ikhaya na, manje lokho kungaba into ethize. Asikwenzi lokho, ngiyamthanda futhi uyangithanda. Uma azi ukuthi ngiyahamba, uyazi angihambi ngaphandle. Uma inkosi ngibizela ukuba ngihambe, siguqa phansi bese siqoqa abantwana, siyakhuleka. Ngathi uNkulunkulu othandekayo, nakekela umata wami omncane, abantwana bami. Bathi uNkulunkulu nakekela ubaba, sisahambile, esahambile. Bese kuthi ke uma siwela. Manje uma ke ngenze into ethize engalungile lapha ya na, uma ke ngiphambukile ngenze into engalungile na, futhi ngiyabuya ngase ngiya kulo mngami omncane bandla ngama lapho, bese ngimbuka ubuso bakhe osebushwabana nezinwele zakhe seziba mpunga. Ngenyuka ngase ngithi sithandwa, kukhona engifuna ukukutshela khona. Uyazi ngiyakuthanda impela Bhili, ngiyazi uyangithanda. Ngiyakutshela ukuthi ngenzeni. Ngithathe enye intombazane ngaya nayo ekhaya, ngithi uzongithethelela ngakho na. Ngikholwa ukuthi ubengangithethelela, ngikholwa ngempela. Kodwa bengingakwenza lokho na. Uma ngibheka ngimi lapho ngibuke lezo zinwele ziba mpunga, futhi ngingazi ukuthi ume phakathi kwami nomphakathi, futhi ngiyazi ukuthi ube inkosikazi yangempela kanjani. Bengingakwenza lokho na, ngingaqoka ukufa kunoma ngimlimaze, ngingaqoka khona. Nalokho othandweni lokuthanda umngami lukhulu kangakanani uthando lwami lokuthanda uNkulunkulu, oh, ngingenze lutho lokumlimaza impela, ngeke ngiyamthanda. Ngifuna ukwenza konke afuna ngikwenze, ngifuna ukubambisana nalo lonke izwi alisho. Akulandaba ukuthi izwi lithini, bona abazukuli kholwa empeleni. Ngifuna ukwazi ukuthi wathi angenzeni. Futhi uma kukhona engishoda ngakho, ngifuna yena ukuba angiphe khona, futhi ngiphilele yena sizigcina ezweni. Lo mzimba omdala wasemhlabeni lapha ufanele okwawo. Ake nginitshele, lo mzimba wasemhlabeni enicabanga kakhulu kangaka ngawo, eniwufanisa ne-Hollywood, nisondele kakhulu kuyo, ingeke ibe lapho isikhathi eside kakhulu. Mbulani, nisizwile isiprofetho, niyabo, inkosi engipha sona izoshona ngaphansi. Yebo mnumzane, qaphelani, izoshona ngaphansi. Ibhekisisani nje. Manje ukwaze kungitshele lutho okuliphutha, namanje ngizokuthatha lokho ngikuyise kunoma ubani ofuna ukusho. Angazi ukuthi nini noma kuphi, kodwa isiphelile ukwahlulela kule ngaphezu kwayo. Awukho kuhlengwa kwayo, seyedlule. Niyabo, manje qaphelani lokho, philelani yena, sizigcina ezintweni zezwe. Manje bukani, nibuka ithelevishini abanye benu bodadewethu, futhi nehlela lapha, futhi nifuna ninazintombi, nisebasha, ngiyakwazi lokho, kodwa ningamaKristu niyabo, nihlukile, anifuni ukufana nezwe, nithanda izwe. Akusini nodwa nini abasha, abanye benu esenibadala. Niyabo, awu, yini eyenza lokho na? Niyabo, nibuka ithelevishini, nehlele esitolo, nibona lezi zingubo ezindadlana abesifazane abagqokayo, lokho ngokungamesaba uNkulunkulu. Niyazi ukuthi kuzokwenzekani ngosuku owahlulelwa na? Ungahle ube msulwa impela nje ngakho konke umyeni wakho, kodwa ngosuku owahlulelwa uzophendula ngokuphinga. UJesu wathi, obuka owesifazane amkhanuke usephile naye vele enhliziyweni yakhe. Bani okufanele asole na? Nguwe. Niyabo, uziveze wena lezo zikhindi namabhulukwe eflanela. Abanye besifazane bathi kimi esikhathini esingesithe esedlule, bathi angithi gqoke izikhindi mfowethu Branham. Ngiyayibonga inkosi ngalokho, ngiqoka ibhulukwe leflanela amaslacks. Ngathi lokho kubi kakhulu, lokho kubi kakhulu. Kunjalo awukwazi ngisho nokuthenga ingubo kulukhuni wesifazane. Wathi omunye wesifazane wathi, awu, usho iqiniso, ungeke uyithenge, kodwa basazithengisa izindwangu futhi banemishini yokuthunga. Niyabo, ngakho akukho zaba nhlobo. Niyabo, niyabo, kuyakhombisa dadewethu ngingumfowenu futhi ngiyinceku kaKristu efanele iphendule enkantolo yokwahlulela ngalokho engikushoyo lapha kulobusuku. Niyabo, uzoma unecala lokuphika ngenxa ngayo ukuthi uthando kaNkulunkulu luvuzile enhlizweni yakho. Usalokhu uya esontweni, ungahle ukuba usalokhu usina emoyeni, ungahle ukuba usalokhu ukhuluma ngezilimi nalezo zinto zikahle, kodwa akukabi suye namanje. Qhawe umnumzane. Kumbulani iBhayibheli lathi ngezinsuku zokugcina kuyofika oKristu bamanga, hhayi oJesu bamanga. Babengeke bame bathule ngalokho, kodwa oKristu bamanga, abagcotshiweyo bamanga. Bagcotshwe ngomoya ngokoqobo, ngomoya ongcwele, futhi kusalokhu kungamanga. Niyabo, kunababili, kunabantu abathathu bakho, ongaphandle ngomzimba, nemizwa emihlanu oxhumana nekhaya lakho lasemhlabeni ngalokho, ongaphakathi ngumoya. Kunemizwa emihlanu lapho uthando nonembeza, kanjalo njalo uyaxhumana, kodwa ingaphakathi lakho ngumphefumulo. Kumbulani imvula enela abalungile nabangalungile, imvula efanayo ezokwenza uhlamvu lukaNkulunkulu lumile, yenza ugudluthukela umile nawo. Niyabo, kuyini na ngaphakathi kwaleyo mbewu yeimvelo? Naleyo mvelo iveza obala, iziveza obala. Ungama ensimini efanayo khona lapho kanye nokhula, ukhula nokolo kumandawonye, ujabule kakhulu impela nje. Ikhanda layo libheke phansi, libulawa ukomela amanzi. Uma kufika imvula ugudluthukela, ungamemeza kakhulu nje njengoba kungenza ukolo. Kepha niyakubazi ngezithelo zabo. Niyabo maKristu, ngingahle ngingaphinde nginibone. Niyabo, sekuyiminyaka ngagcina ukuba lapha, ngingahle ngingaphinde nginibone. Yibani semgqeni nezwi likaNkulunkulu, bukani esibukweni. Njengomfana omncane ngesinye isikhathi wayekade ephumele emaphandleni engakaze asibone isibuko, ufika endlini ka-anti wakhe uqala ukwenyuka ngezitebhisi, wabona isibuko futhi wabona umfana omncane esibukweni. Wayelokhu enyunga ebuka futhi wayevayizela nomfana omncane, wayevayizela futhi wayelokhu ebuka, wayengakazi azibone esibukweni. Ngakho ngenkathi esesondele ngokwenele kuso, uyaphenduka wathi, ngani mama, yimi lowo. Buka kanjani esibukweni sikaNkulunkulu na? Ngabe sibonisa indodakazi noma indodana kaNkulunkulu na? Ngabe kukhona into ethize ukuthi uyakuzwa lokho? Ngabe ukwenza uyizonde indoda ekushoyo na? Noma ngabe ikhona into edonsayo ithi, ngiyazi leyo ndoda iqinisile ngoba lokho usembhalweni. Manje-ke lokho izakhamzimba ezidingeka kulo mzimba omiselwe ukuba ube lapho, indlu leyo enye ezozidinga uma ufika lapho. Niyabo, lendlu uma sithwale owasemhlabeni. Manje khumbulani, sicabanga kakhulu ngalo mzimba, siwugqokisa eziningi kakhulu izingubo, senza izinto eziningi kakhulu, okungukuthi ngokungenasidingo sishintshe zonke lezi zinto. Futhi oh nje wonke umuntu, ake nje umuntu aqale into ethize, upende izitebhisi zakho zibe bomvu. Futhi bekisisa abakwa-Jones bapenda ezabo zibe bomvu, ushintsha kwi-Chevrolet uye kwi-Ford, futhi nje ngeke bakumele. Isikhathi sokufanisana. Uthethele idedela owesifazane ezisontweni efake uhlobo oluthize lwesigqoko. Bhekisisa bonke abesifazane bathenga leso, ikakhulukazi umkamelusi. Niyabo, bhekisisa nje ukuthi kwenzekani. Manje lokho kuqinisile, lelo iqiniso uqobo. Yisikhathi sokufanisana. Mfowethu, kufanele kube isikhathi sokufanisana nazo zonke lezo zinto ingenhloso. Angikhathali noma ngabe ibhantshi lami liyafanelana nebhulukwe lami, futhi nginesikhathi esinzima. Umkami noma umalukazana wami omunye ungitshela ukuthi hloboni kathayi engifanele ngiwufake njalo nalo. Angikhathali noma ngabe kuyafanelana nokho, ngifuna isehlakalo sami sifanelane nezwi likaNkulunkulu. Yileyo nto ngoba yilapho engihlose ukuphila khona, hhayi ezansi ekhoneni ngaliya nabakwa-Jones, kodwa ngaliya enkazimulweni lapho uJesu ekhona, eye ukuyosilungisela indawo. Yebo, sifuna lokho. Yebo mnumzane, sigcineni kukho konke lokhu. Leli thabernakele lasemhlabeni elidala lapha, niyazi ukuthi lini na? Lo mzimba unjengebhantshi elidala oligqokayo, ibhantshi oke uligqoke, kodwa manje unelinye elingcono kakhulu, awusalisebenzisi. Wenzani na? Uliphanyeka ekamelwaneni ngoba usunalo elingcono, usunebhantshi elingcono, lihambisana kakhulu nesikhathi kunaleli owawuvame uligqoka, lelo seligugile. Yini na? Lileyo ngubo, wena uyingaphakathi lalowo lapho. Leyo ngubo kuphela yenzeni na? Yathola umfanekiso wakho. Niyabo, kodwa awusayidingi manje, usuyiphanyekile isisi dwedwe.
And that's where this old body is.
Futhi ileyo ndlela lomzimba omdala oyiyo wena uthwale umfanekiso owasezulwini nokho awusuwe wena ukuyingaphakathi lalowo mzimba wena umoya kaNkulunkulu ukuyingaphakathi lalowo mzimba ilokho okwenza ingaphandle libe sekuthobekini ngoba ingaphakathi liyawudonsa niyabo liwungenisa ube semqeni nezwi likaNkulunkulu ingaphakathi lakho wena uqobo ubuwena lo mzimba uyibhantshi elidala nje futhi ngolunye usuku uyokwenzani ngawo ngoba wena wawuyingubo kuphela isikhashana lowo unjengengubo yasemhlabeni lo mzimba umzimba wakho wakho wangempela wena uqobo ukuyingaphakathi laleli bhantshi elidala olibiza ngoWilliam Branham noma uSozi Jones noma ngabe ubani yabo ngolunye usuku leyophanyekwa ehholo lasemhlabeni lenkumbulo yakho uyolibeka ngaphandle ngaliya ethuneni futhi omunye uyomisa itshe lethuna lapha kulele umfundisi sibanibani noma uJohn sibanibani noma usibanibani liyolala lapho njengesikhumbuzo sakho abantu bakubone nje kuleli futhi lokho obuyikho wena wena ngempela ubuye kuyingaphakathi lalokho kodwa ibhantshi elidala qobolwa lalo nje lithwale umfanekiso owasezulwini oh bantu senikwenzile ukuzibekela izindawo ukushintsha amabhantshi na senikwenzile ukuzibekela izindawo zasezulwini na khumbulani nifanele nibe nokuzibekela izindawo ngeke nangena ngaphandle kwazo ngikhuluma kini ngolwimi lwesimodini manje enilwaziyo uma uya ehotela uthi awu bengine ukuzibekele izindawo na awu ngiyaxolisa yonke into isigcwaliswe phama uphandle emakhazeni ngoba wehlulekile ukuzibekela izindawo futhi uma ufika ekupheleni kohambo lokuphila kwakho ngaphandle kokuzibekela izindawo akuyikubakho muntu lapho ukukuhlangabeza uyodingeka wehlele ephakadeni limnyama lapho okuyoba khona ukudazuluka nokukhala nokulila nokugedla amazinyo ufanele ungeke ungene emzini wena ngoba awunayo indawo ozibekele yona ufanele ube nazo ukuba ungene emzini lapho Jesu eye khona ukuyokulungisela indawo ngibula ufanele ube nokuzibekela izindawo nengubo yensindiso igqokiwe ungeke uMathewu nginombhalo lapha niphekisisa umbhalo uMathewu amashumi amabili nambili eliqala kuya kweleshumi nane anginaso isikhathi sokufunda ngoba isikhathi siya ngokuphela ngikhulume isikhathi eside kakhulu kini kodwa khumbulani inkosi yathumela yase yenza isidlo sakusihlwa yahlaba zonke ezezinkabi zayo yase ilungisa ezikhuluphalisiweyo nakho konke yayinesikhulu isidlo sakusihlwa esilungisiweyo yayisithumela futhi yayikade isho kwabaningi ukuba beze Omunye wathi awu niyazi kunisweni ngikhonza kuleli futhi nginalokhu ngifanele ngihambe neplazi lami nomunye wenza izinto eziningi yaphi liyathumela futhi baziphatha kabi futhi egcineni leso kwakuyisizukulwane samaJuda uJesu ayekhuluma kuso babe nezinye izinto abazozenza Wase kuthi egcineni yathumela futhi ithi hambani nje ninga nibaphoqe ngenani emigwaqweni nasemigwaqweni emikhulu nandawo zonke futhi nibaphoqe kuba bangene futhi emva kwalokho yazimisela ukuthi indlu yayo yayi isidlo sayo sakusihlwa sasizodekwa kuzoba khona izimenywa lapho yase ke ithola umuntu phakathi lapho engayembethe ingubo yomshado wayefuna ukubambelela ebhantshini elidala futhi bukani ukuthi yathi ngane emva kokuba sengikumemele esidlweni sakusithwa sami somshado futhi ngikumemile futhi ngikunika isimemo sokuba ufike futhi uma wake waba semazweni asempumalanga engishumayele ngakho phakathi lapho isikhathi esiningi ukuthi isidlo sakusithwa somshado sisenziwa ngayo nje indlela esasiyo umyeni ukuthi bonke unezimenywa eziningi kakhulu azoba nazo mhlambe mfowethu Bob mhlambe uke wakubhekisisa lapho eNdiya niyabo banezimenywa eziningi kakhulu azozicela asithi uzocela izimenywa ezingamashumi amathathu manje umyeni uzofanele anikezele ngezingubo ezinde uzofanele azinike ngakho ke nango umuntu emi eminyango futhi wenyoka nesimemo sakho uhlola isimemo sakho bese ekugqokisa ingubo ende lokho ezinye zazo zicebile nezinye zazo zipofu nezinye zihlubile kodwa zonke zibukeka zifana uma zigqoka lezi ngubo ezinde zonke zibukeka zifana futhi nonke nifayeni ibukeke nifana awuzukuba ngothi ngiyimethodisti ngapha ngiyipresbyterian ngapha oqabo awungeni indawo yokuqala yabo ufanele uze ngomnyango ujesu wathi mina ngingumnyango esibayeni sezimvu ngiyipentekostali ngiyilokhu ngiyilokho lokho akusho neyodwa into uza ngalowo mnyango futhi uma uza ngalowo mnyango uthola ingubo ende nalo muntu ngenkathi ethi ungene kanjani lapha mngane yabo wakhombisa ukuthi wenyuka ngenye indlela futhi ungena ngewindi ungena ngendlela engemuva kodwa hhayi ngomnyango hayi ngomnyango indlela uJesu afika ngayo ngomshatshelo wakho uqobo unikela konke okwakho kuNkulunkulu futhi uhamba uya eCalvary futhi bethelwe kanye naye futhi uphinde uvuke ukuba ugqoke ingubo yakhe yomshatshelo nokufa ezintweni zezwe uma nithanda izwe noma izinto zezwe uthanda uNkulunkulu yalukho ngisho nakini yabo uma nisalokhu ninothando lwezwe nifuna ukuziphathisa okwezwe futhi nenze njengezwe nizama ninokho nisebandleni kodwa ukuguduthukela ekuchibiyelweni nokolo nimemeza kanye nawo bonke abanye nithokoze nawo bonke abanye zonke izibusiso zokomoya siphezu kwenu ngqo ubona ukuthi awu ngiyaprofeta wenze njalo nokhafase wenze njalo nobhalame lokho akunalutho nginobhaphathizo umoya ongcwele lokho kusalokhu kungahlangene ngalutho nakho leso nje kuphela isiphiwo sesikhashana sakho isiphiwo sangempela umphefumulo wakho phansi phakathi lapho yabo lowo wazalwa nguNkulunkulu nalowo ulawula yonke into iye ezwini likaNkulunkulu nentando kaNkulunkulu futhi ukhula lapho nemo onake uyindodana nendodakazi kaNkulunkulu ungumntwana kaNkulunkulu nalezi zinto lapho wenyuka njengomama manje usezibilini zomhlaba uzama ukuvela uyindodana kaNkulunkulu uvela futhi ubona izwi lithi ngifanele ngenze lokhu ngifanele ngizalwe ngokusha awu ngingowebandla lokho akusho neyodwa into nemo ngiyimethodisti umama wami lokho kuhle kumama wakho awe ngiyipentecostal ngingo wakhona lokho uma ungami emgqeni naleluzi ukhona ongalungile nyabo manje ke nyabo ubaba wakho wangempela akusuye uNkulunkulu nyabo ngoba lokho uqalisa kwangempela emphefumulweni wakho ngaphambi kokuba kuze kube khona ngisho umoya kwakungumphefumulo wakho lo mphefumulo awuvelanga kuNkulunkulu khona ke kwakungesiyo imbewana kaNkulunkulu ukuqala udukisiwe usekuchibiyelweni kukhula futhi uthela ubufakazi bezwe kukhula buvela uziphathisa okwezwe uthanda izwe ingoba uthanda kaNkulunkulu alukho kuwe futhi manje kuzoba khona abagcotshiweyo bamanga ngezinsuku zokugcina hhayi uJesu wamanga babengeke bakumele lokho kodwa abamanga abagcotshiwe yo bagcotshiwe yebo mnumzane kodwa bangumphiki uKristu bagcotshwe ngomoya ukuba benze izibonakaliso nezimanga uKristu azenzayo kodwa abami emgqeni nezwi lakhe yabo abaningi bayakuza kimi lolo suku futhi bathi Nkosi angiprofethanga yini futhi akhipha amademoni ngegama lakhona uthi sukani kimi nina benzi bokubi angizange ngisho nginazi ngangiyipentekostali Nkosi uthi ngokuNkulunkulu ngamemeza ngakhuluma ngezilimi futhi ngabeka izandla phezu kwabagulayo futhi ngabaphilisa ngakhipha amademoni sukani kimi nina benzi bokubi angizange nginazi niyabona ukuthi ngichaza ukuthi nina obantwana abancane niyasizwa isidingo saleso sakhamzimba kulobusuku leyo nto ethize na kukhona umzimba olinde ngaleya kukhona umzimba olinde ukwemukelwa bantu ningadukiswa ningadukiswa udeveli ungumdukisi ngisho nengubo yomshado nifanele niyembathe ifanele manje sisesikhathini sokudlwa umzimba wasemhlabeni manje usulungele ukudilizwa futhi silungiselela ukungena kwasezulwini futhi manje sizo ubizo luxakile lukaNkulunkulu kuba siye kule Eden enkulu futhi ngaphambi kokuba sikwazi ukuzalwa lapha imizimba yethu emincane yayikhalela into ethize eyayifanele ihlinzekwe kungenjalo besizoba ngumntwana ohluphekile lapha uma besingenjalo uNkulunkulu akanazi inhlupheko phezulu lapho bona bonke bame umugqa ngopheleyo umlobokazi impela nje njengoba wayenjalo umyeni izwi lazibonakalisa enkathini yalo yonyaka uNkulunkulu baphe kulo busuku abantwana nonke ngamunye wenu kukhona izulu okuyiwa kulo kukhona isihogo kuba kudedwe kuso manje abaningi benu bayazi ukuthi inkosi inginike imibono izinkulungwane ezaleyo into enkulu kunazo zonke ngangikwesaba ukufa cishe eminyakeni emithathu edlule ngibabonile osomabhizinisi abangamakristu wedlule ekhethinini lesikhathi ngiyaqonda ukuthi kungenzeka ngingaphili ngalobu busuku kungenzeka ngingaphinde nginibone empilweni yami lapha kodwa lokhu kuqinisile angazi noma lokhu ngizokubiza ngumbono noma kwakuyini Ngokunyukusa maduze nje ngangisanda kuvuka nje ngena ngivela emhlanganweni nomkami wayelele lapho elele ubuthongo ngathi sithandwa ubhekile na wayesalele ngiyazi sasifanele sivuke ukuba sise abantwana esikoleni ngase ngibeka izandla zami ngemuva kanje ngase ngithi awu awusho Bill Branham uyazini ukuthi usedlule emashumini amahlanu na wena uma kukhona ozokwenzela inkosi kungcono usheshise ngoba awusenaso esinye isikhathi esiningi kakhulu ngicabanga hey ngathemba ukuthi ingaphila ukuba ngibone ukufika kwenkosi uJesu ngangihlala nginakho njalo emgondweni yami ukuthi uma sisifile ngiyobona njengokuthi umfowethu lapha ngiyothi ya washumayela ebandleni lami ngobunye ubusuku phansi emhlabeni mfowethu Branham kodwa umoya ngangenge kwazi ukuqhawula isandla sakhe ngoba isandla sakhe silapha ethuneni sesibolile niyabo nesam futhi ngangivamise ukuthi nje ukucabanga lokho kodwa ngalokho kusa inkathi ngizwa into ethize yehlela phezu kwami ngacabanga ngokwejwayelekile njengokuba umbono ufika futhi ngabuka futhi ngabuka ngacabanga hey yini le Nase ngibuka amakhulu amagquma ahlazatshani nabesifazane abasha wayevela kuyo yonke into ngamashumi ezinkulungwane namakhulu ezinkulungwane futhi bonke babeza izinwele ezinde zishaya phansi emhlane wabo bembethe izingubo ezimhlophe ezinde bengafakeza icathulo bememeza kakhulu bempompoloza mfowethu ngacabanga manje isimanga lesi ngaqalaza ngemumva ngasengibuka futhi lapho ngangilele khona lapho futhi lapho kwakukhona umkami elele lapho empedeni ngase ngithi manje ngiyazi ukuthini ngifile ngathi lokho yilokho okwenzekile ngifile ngase ngithi ngingahle ukuba ngibe nokuhlaselwa inhliziyo noma okuthize ngifile nanko ulele umzimba wami ngangilele lapho nje nezandla zami ngemuva kanjalo ngigongobele impela nje ngacabanga lokho akusiwa amafiti angamashumi amabili ukusuka kimi futhi ngangilapho ngibuka ngacabanga lokho yi nangu umkami lapho lapho nanso yonke into nanto iyembe lami ilenga lapho kulolothi lombhede lapho futhi ngakho ngilapha ngaqalaza futhi nalabo besifazane bonke babeza futhi babe ngabuka abeza ngapha futhi nakho kuza abafowethu Oh bayibonga ngoqoqo bonke babebukeka bezinsizwa abememeza kakhulu mfowethu ligugu oh ngangingazi ukuthi ngizocabangani ngacabanga isimanga lesi ngabuka emuva futhi ngangingesiyo indoda endala ngangimusha ngacabanga lena into eyisimanga ngacabanga ngabelona ngumbono ngangiluma umuno wami ngase ngicabanga khabo akusilo uhlobo lombono engike ngaba nalo manje ke lapho into ethize iqala ukukhuluma kimi phezulu lapha yayisithi ungene nabantu bakho ngacabanga nabantu bami bonke laba bango Branham yathi bangabaphendulwa nguwe kuKristu nalabo esifazane niyazi bengihlala njalo ngithathwa ngokuthi ngenxa yokuthi babengibiza ngokuthi ngozondaba besifazane kodwa angisuye niyabo isizathu ngikholwa angisithandi isimilo esibi ukungaziphathi kahle ngithanda abangempela odadewethu abangoboqobo bakaKristu uma kungaleyo ndlela kulungile ngangiyinezibazi ezithize ngenkathi ngisengumfanyana ngiyazazi izinto eyathi ukungiphendulela kuleyo ndlela kodwa kwakunguNkulunkulu konke kwenza kungibumbela leli hora niyabo Ngicabanga ukuthi owangempela udadewethu wangokoqobo ayikho into enye enhle ukwedlula uma uNkulunkulu engapha indoda noma yini engcono kunensindiso uyomupha inkosikazi. Niyabo futhi ngakho manje-ke uma ubengapha indoda noma yini engcono ubengakwenza. Bese kuthi-ke ukubona abanye babo bejika futhi bangaziphathi ngisho bangaziphathisi ngisho okwenkosikazi bengethembeki ezifungweni zabo zomshado nabayeni babo ngokufanayo. Mulani bophezelekile inqobo nje uma usaphila komunye nomunye okuhlanganiswa nguNkulunkulu emhlabeni ohlanganisiwe nasezulwini. Niyabo futhi ngakho-ke ngakubona lokho nalaba besifazane bagijima benyuka futhi babesho bengigaxa futhi bengigona futhi bengibiza ngomfowethu. Manje babengabesifazane kodwa ngeke saze saba khona isono kuleyo ndawo. Niyabo babengabesifazane kodwa niyabo okusenzayo manje owesifazane nendlala, indlala yabesifazane nowesilisa nendlala yesilisa, lokho kungokokuveza abantwana. Lapho ngeke ibe khona bonke bayoba indlala eyodwa kodwa bayolokhu bese sesimweni umfanekiso wasemhlabeni abawuthwalayo lapho uyoba lapho kodwa asisoze saba khona isono, nonke niyafana. Ngeke besaba khona abantwana abayovezwa lapho. Niyabo kunjalo konke kuyoba ngaleyo ndlela. Futhi ngakho ngabuka nalaba besifazane basebengiphakamisa, laba bafowethu bangihlalisa phezulu endaweni ngathi nikwenzelani lokhu, wathi emhlabeni wawungumholi futhi kwathi yilaba bantu. Futhi wawukhona omunye wesifazane owenyukayo wathi mfowethu ligugu owesifazane omuhle kakhulu ngenkathi edlula leli phimbo lama lathi omkhumbuli na ngathi qhabo lathi wamholela kuKristu ngenkathi esedlule emashumini ayisishiyagalolunye. Niyabo awuboni yini ukuthi kungani ethi mfowethu ligugu? Ngathi awu uhamba lathi khabo silinde lapha. Ngathi awu uma ngedlulile ngifuna ukubona uJesu lathi ungeke umbone manje. Lona ngumbhalo wathi imiphefumulo ephansi kwe-altare uthe ukuphakama kakhudlwana nje. Ngolunye usuku uyobuya sibuyela emhlabeni asidli noma siphuze lapha. Ngathi usho ukuthi ngangesaba lokhu na? Ngani lokhu? Alikho izwi lokukukhuluma bangani, kuphelele belingeke likuthinte okuphakeme kakhulu. Akukho magama esiNgisi akhulunywayo engiwaziyo, akukhozwi hlobo elaliyo-ke lizwakalise ukuthi kuyini kungaphambili le kwanoma yini engiyaziyo. Wayelapho kwakungekho kugula, kungekho sizi, wawungeke ufe, wawungeke wone, kwakuphelele nje, kuphelele nje bangani. Anifanele nikugeje, khumbulani. Futhi ngenkathi ngisengumfana omncane ngabona umbono wesihogo njengomfana omncane. Uthi niyazi ukuthi akanjani amaninikazi namhlanje noma besifazane, ininikazi belingeke layenza into enjengaleyo. Bapende amehlo abo njengempisi noma into efana naleyo, into elihlaza sibhakabhaka phansi kweso labo. Ngikubonile lokho ngangizika njengomfana omncane ngangikade ngithuthuliwe futhi ngangilele ngifa esibhedlela futhi ngangazi njalo ukuthi wayekhona uNkulunkulu. Ngiyawukhumbula umkhuleko wokuqala engake ngazama ukukhuleka, into yokuphela engangingayisho. Angikaze ngikusho lokhu ngaphambili, ngizwa nje ukuthi ngizokuxoxa khona manje. Ngathuthulwa ngilele lapho ngifa endle. Nesicelo kuphela engangingaba naso kuNkulunkulu ngathi uyazi Nkosi, angizange ngiphinge. Niyabo njengomncane umfana osemncane cishe iminyaka eyishumi nanhlanu ubudala ngazama ukuphila ngokufanele. Ngase ngithi ngiphile ngokuhlanzeka futhi yilokho engangingakusho, yilokho kuphela okwakungifanele engangingakunika yena. Kwase kuthi-ke ngilele lapho ngaleyo nkathi, ngenkathi udokotela esehambile wasuka kimi futhi ngazizwa ngicwila ngingena ephakadeni elimnyama futhi kwakubukeka kufana nalo. Ngaphongolozela ubaba, o baba ngisize, kwakungekho baba lapho. Mama ngisize, kwakungekho mama lapho. Nkulunkulu ngisize, kwakungekho Nkulunkulu lapho. Kwakungelingekhawukiyo nje elibi kabi, iphupho elesabesayo esivuthayo, isihogo esinamalangabi sasingaba yintokozo ikathaniswa nalokho. futhi ngiwa ngidabula lapho ngacabanga oh hey ngiphendupenduka kanje angena endaweni intuthu nomnyama nokugula futhi oh ukuze okunjepho bakungukufa phezu kwami ngangibabona labo besifazane benyukela kimi benalolo hlobo lwamehlo apendiwe kanjalo manje kumbulani lokho sekube yiminyaka engamashumi amane nanhlanu edlule cishe iminyaka engamashumi amane edlule empeleni bethi babethi ngathi ngizoba lapho kuze kube phakade na kuze kube phakade ngathi oh Nkulunkulu uma uzongidedela ngiphume lapha angisophinde ngibe namahloni ngawe futhi angisoze ngaba namahloni Nkulunkulu ngiyacela nginike ithuba into yokuqala niyazi ngazizwa ngibuya nganyuka udokotela washaqeka ngoba inhliziyo yami yayishaya kuphela kashumi nesikhombisa eminithini ngase ngophela phuma lonke igazi lami nakho konke ngangilele egazini lami uqobo futhi bengimangala ngolunye usuku lokho kwakuyokwenzeka na cishe eminyakeni emibili edlule ngenkathi ngithuthela eTucson nganginomkami e-JC Penis ngangihlezi lapho kanjalo nekhanda lami libheke phansi ngilindile isizathu niyazi ukuthi kukanjani amanenekazi athenga isikhathi eside futhi ngangihlezi lapho ikhanda lami libheke phansi kanje nesitebhisi esizihambelayo sasikhuphuka futhi nakhu kwenyuka abanye balabo besifazane nalokho kugundwa kwezinwele eziyinkimbinkimbi niyazi njengoba benza kanjalo benyuka nalawo mehlo abukeka ependwe kanjalo futhi babekhuluma iSpanish futhi lokho yilokho wonke umbono waphinde wenzeka futhi kwakulapho mfowethu dadewethu ake nginitshele into ethize kungahle kubukeke kuyinsini manje kodwa uma uke wafika lapho kuyinto enzima ningahambi neze ngaleyo ndlela mina njengendoda esindala umfundisi ishumayele umhlaba jikelele nginezigidi zabangani kodwa ngiyazi ngifanele ngime nani ngaleya suka ezintweni zezwe futhi uma ikhona into ekuwe ukuthi uzafuna ukwenza ngendlela owenza ngayo uma unezinto ezezwe kuwe kumbula awusuye kwaNkulunkulu useyilunga lebandla nje kuze kube yilolobizo lolodwa lubizana nodwa niyabo njengokuthi ngaphambi kokuba kube khona isigwedlo emhlane wenhlanzi kwafanele kube khona amanzi ayo kuba ibhukude kuwo kuqala kungenjalo yayingeke neze ibe nesigwedlo ngaphambi kokuba kube khona isihlahla ukuba simile emhlabathini kwadingeka kube khona umhlabathi kungenjalo bekungeke kube khona isihlahla kuba simile kuwo kwakungeke kube nasizathu sesihlahla nokusenza sibe khona kanyekanye
before there is a creation
ngaphambi kuba kube khona okudaliweyo kuzofanele kube khona umdali babusisiwe abalambela bomelo kulunga niyabo kukhona into ethize kithi uphakamise isandla sakho esikhashaneni esedlule ngifuna okuningi ngokwengeziwe kukaNkulunkulu niyabo ikhona into edingekayo futhi uma nithanda izwe nihamba ngaleyo ndlela izinto zezwe niyohamba uhambo lwezwe nasekuweni niyoba njalo niyabo phumani ningamadodana namadodakazi enkosi inkosi iqhwaba iba yinenekazi nomnumzane ohloniphekile hambani njengamakristu philani njengamakristu yenzani njengamakristu kumbulani ngiyohlangana nani enkantolo yokwahlulelwa nalezi ziphawulo niyabo buka esibukweni sakho sokubuka kulo busuku bese uyabona yiphi indlela enkonde kuyona ngabe uJesu ungulungisele indawo umzimba na lowo mzimba uphelele lowo mzimba uhamba ngokuhlelekile uyindodana noma indodakazi phambi kaNkulunkulu futhi ngizinhlungu zokuzala phakathi lapha ukuba ngizalwe kulowo mzimba lapho uma ngisalithanda izwe kuyangikhombisa ukuthi angisuye anginamzimba lapho ngilunga lebandla nje ngangingesiyo imbewana kaNkulunkulu angisiyo akasuye ubaba wami wathi uma ningenako kumela okulayo yilokho enikutholayo manje khona ke ningabantwana besihlahla futhi anisibo abantwana bakaNkulunkulu lokho akunjalo na ngabe iBhayibheli liyakusho na uma ningenako kumela okulaya kwaNkulunkulu uma nibona umbhalo unibeka emgqeni futhi nithi oh angifuni ukuzwa leyo nto ngingumKristu ngenza ilungile qhubeka ukuqiniseka nabo ungubufakazi obubonakalayo obubodwa obuqinisileyo ukuthi awusuye umntwana kaNkulunkulu. Kodwa okwangempela umntwana kaNkulunkulu uyalamba futhi uyoma ngani na uma kukhona okusenhliziyweni yakho ukutshela ukuthi uyakufuna futhi kudinga lapho ukhombisa ukuthi kukhona okushaya kuzama ukukudonsela lapho kukhona umzimba lapho ukuthi lona ungumfanekiso wawo lapha usebenzisela ini lona ukudumisa udeveli nezwe nezimfishini nezinto na ngabe ubheke ngasezulwini ikhona into ephezulu lapho udumisa uNkulunkulu ngempilo yakho na ekhaya kababa kukhona izinto eziningi uma be kunjenjalo ngiyakunitshela futhi ngizoya futhi ukulungiselela indawo ngobuye ngize nginibuyisele kimi ukuba lapho ngikhona nibe khona nani izinto ezizoba khona lezi zinto ezikhona manje zilokho okunokwenzeka kuphela zibiza izinto ezoba khona asikhulele cabangani kanzima ngizocabanga bangane abangamaKristu athandekayo na cabangani kanzima ngempela umzuzwana nje asithule ngempela nje umzuzwana nje asithethele umoya ongcwele akhulume manje inkosi uJesu yangithumela kini abantu bePentecostal kudala nangu omunye wabafana benu ovele ukuba abe ngumelusi wenu wathi bangelwe umphumela wenkonzo uyibonile inkosi uJesu ivula amehlo ezimpumputhe yenza wathi ama water heads ashwabana nya ngisenazo izinkonzo zokuphilisa kodwa ngiyaqonda ukuthi ngikhulekele abantu abaningi ababegula kakhulu baphiliswa inkosi yaphendula umkhuleko futhi yaphilisa abagulayo kodwa niyazi abanye balabo bantu abaphiliswayo usevele ufile futhi akunandaba ukuthi ugula kangakanani uma uphilisiwe uzofa noma kanjani kodwa lo mphefumulo mfowethu oligugu lo mphefumulo wethu oligugu ungecabanga ngawo manje na lowo uphakade uma lo thando likaNkulunkulu lungekho phakathi lapho akukho lutho oludonsayo ungamcele uNkulunkulu uNkulunkulu phinda ungiqale ngibe musha kulobusuku ngiyakuthanda Nkosi ngifuna ukukuthanda nento ethize enhlizweni yami ngitshela ukuthi ngifanele ngiphile ngokusondela kakhulu kuwe ngifuna ukuza khona manje Nkosi futhi ngenze lokho uma lo muntu noma abantu bekulendlu noma ngaphandle kwalendlu ngiyakucela njengenceku kaKristu egameni likaJesu Kristu ungakwenza nje nekhanda lakho likhotheme uphakamisele isandla sakho kuNkulunkulu bese usho lokhu kakhulu uNkulunkulu ngisondeze eduzane kakhulu uNkulunkulu othandekayo ngifuna ukuba semgqeni nakho konke onakho ezwini lakho phakamisani izandla zenu manje yibani qotho ngempela nje cabangani nje manje bathi oh ngikwenzile lokhu mina ngimemezile umoya ngikhulume ngezilimi kodwa wabuka kukhona okushodayo empilweni yami ngibuka esibukweni sethu kaNkulunkulu ngiyazi kukhona ukuthize ngiyaye esontweni kodwa angisikho lokho engifanele ngibe yikho niyabo lokho kukhombisa lokho into ethize manje uma ungazibuka wena bese ubona ukuthi awukho emgqeni nezikaNkulunkulu futhi awukho lutho phakathi lapho oluzokubangela ukuba uphakamise isandla sakho khona ke uyazi kukhona okungalungile unakho ukhona umama wayevamise ukuthi ungeke ulithole igazi kuthenipu ngoba alikho igazi kuwo yabo cabangani ngakho kanzima ngempela leli kungaba yithuba lenu lokugcina amasho amathathu izandla ezingamashumi amane esiphakeme leli qembu elincane lapha ngisho nakubefundisi bagcotshwa nje yibani nenhlonipho ngempela umzuzwana nje manje cabangani ngokuqondile ngempela uNkulunkulu othandekayo ngingahle ngibulawe kulobusuku engozini ngingahle ngife ekuhlaselweni inhliziyo ngokunye kwalokhu kusa ngingahle ngibize odokotela futhi afike nokushaya komthambo wami ushaya kwenyuka ngumkhono angisekho ngicindezela isihlathi sami ephilweni imemeze uNkulunkulu 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 niyabo leyo nhliziyo yenza ukushaya kwayo kokugcina uza kulomnyango omkhulu Awusoze waphuma ngaphandle uma uzalwe ngokusha ngomoya kaNkulunkulu. Awusoze waphuma ngaphandle uma kukhona into ekuwe emva kokuba usuzelwe ngomoya kaNkulunkulu. Ulambela futhi womela ukuqhubeka noNkulunkulu, kufanele kube njalo. Niyabo umntwana emhlabeni ezibilini zomhlaba usalokhu ulindele ukuzalwa embusweni kaNkulunkulu lapho aye ukuyokulungiselela omunye umzimba. Lowo ngumzimba ophelele. Manje cabangani ngokujulile ngempela futhi asikhuleke kanye kanye. Unkulunkulu othandekayo, njengoba ngazi ukuthi lokhu uyaphenywa encwadini, irekhodi likhulu, siphambeke kwisayensi, Nkosi, okwenele ukusiphaphamisa okwamaqiniso ukwazi ukuthi wonke umnyakazo esiwenzayo ujikeleza ujikeleza umhlaba ngaso leso sikhathi esiwenza ngaso. Sinakho lokho ngethelevishini, siyaqonda Baba ukuthi leyo thelevishini ayisikhiqizi isithombe kuphela, ihambisa ngomgudu ukuzamazama kungene eshubhini okwenza isithombe. Ngisho nombala wezingubo esizigqokile ukhombisa ngamagagasi asemkhathini wesibhakabhaka omoya, lokho kuzamazama umhlaba jikelele. Manje-ke kukanjani odadewethu begqoke lezo ngubo, beziphatha kanjalo futhi bengalambi ngisho ubuso obupendiwe, bagunde izinwele na? Abefundisi abayoya kwisayensi ezenkolo ikholeji elithize futhi bathathe izinto zezwi lomuntu elenza ngamasiko abo, elenza ize imiyalo kaNkulunkulu phezu kwabantu ngamasiko abo, bethi bafanele babe ngabesonto futhi ilokho kuphela na? Oh Nkulunkulu, baqonda yini ukuthi lonke izwi esilishoyo ufakazelwe ngokwesayense liserekhodini na? Futhi liqala ngenkathi siqala ukuphila kulo mhlaba, liphela ngenkathi sifa, futhi libekwa kwi-albhamu kaNkulunkulu ukuba liphinde lidlalwe futhi ekwahlulelweni. Sizophunywa kanjani kukho ukulahla kaNkulunkulu uma into yenziwe yacaca kakhulu phambi kwethu, kepha nokho siyayala na? Oh Nkulunkulu othandekayo, lamazwi awafi neze, aqhubeka njalo njalo, irekhodi eliyodlalwa ngosuku lokwahlulelwa. Uzibonile lezo zandla eziphakamile Baba, siyoba khona lapho ngosuku lokwahlulelwa, futhi lokho inhliziyo yabo ebikucabanga kuyoba lapho ngosuku lokwahlulelwa. Manje Baba Nkulunkulu, ngiyakucela njengenceku yakho, ngikhulekela ukuthi uzosusa bonke ububi kubantu bakho. Ububi into esaziyo ukuthi sifanele siyenze futhi asiyenzi. UDavide wathi, uma ngikhulelwe ububi enhliziyweni yami, uNkulunkulu akayi kuyiphendula imikhuleko yami. Ngiyakhuleka Nkulunkulu ukuthi uzothatha ububi bethu, ngoba izwi liyisibuko sakho sokubuka esisikhombisayo ukuthi sisilele kangakanani ekubeni ngamadodana namadodakazi enkosi. Baba, ngikhulekela ukuthi uzokwenza kulobusuku, futhi benze lelo altare, ngoba i-altare lihlezi ligcwele abantu, futhi benze lelo altare lapho esihlalweni lapho behlezi khona, benze leyo nhliziyo yabo ibe yi-altare labo. Kwangathi izwe lingasuka kuwo wonke umfowethu udadewethu phakathi lapha, futhi kwangathi leyo mbewana yokuphila, imbewu yokhalo lukaNkulunkulu ebesanda kukhuluma ngayo, leyo ngxenye engahlukaniseki eyahle ivela kuNkulunkulu futhi kade ibonakaliswa lapha ukuhlonipha nokudumisa uNkulunkulu, uNkulunkulu kudluza izwe kulokho. Abanye ngeke ngakhuleka Nkosi, ngoba ukugula kusekufeni, futhi akukho lutho lapho okubabangela ukuba bagudluke. Kodwa labo abangagudluka futhi bazi ukuthi lokho kuyiphutha, hlanze izinhliziyo zabo nemiphefumulo yabo kulobusuku Baba, futhi kwangathi bangagcwaliswa ngomoya wakho, bahambe bangene kukhanyeni kwakho. Busisa lona othandekayo osemncane ophile kahle, umelusi obukeka eqinile lapha Nkosi, lensizwa ethonyekile ishilo ngalokho ebone ukwenza, lensizwa ekahle. Oh Nkulunkulu, vuthisa umphefumulo wayo, siphe khona Nkosi. Kwangathi ingaba ngumelusi wezimvu wangeqiniso ngokuqhubekayo ngaso sonke isikhathi, kuba aphe umhlambi umoya ongcwele omenze waba ngumbonisi phezu kwawo, siphe khona Nkosi. Kwangathi ingephendukele kwesokudla noma esokungcele, kungabikho ndlela yesivumokholo, kungabibikho lutho olunye kodwa izwi likaNkulunkulu elingaxutshwe nalutho livele emlonyweni wakhe, futhi lelo kuphela. Mbusise Nkulunkulu yena nabathandekayo bakhe nebandla lakhe elincane lapha, yiba nabo bonke Baba. Ndinikela lokhu kuwe baba imbewu isihlwanyelwe kwangathi ingawela phezulu kwaleyo mbewu emisele ukuphila futhi imile ibe nkulu amaKristu aqinile aleli bandla lapha namanye amabandla lapho bevela khona siphe khona Nkosi ngikunikela kuwe egameni lika Jesu Kristu indodana kaNkuluNkulu futhi baba yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu yacotshozwa ngobubi bethu isijeziso sokuthula kwethu sasiphezukwayo nangemivimbo yayo siphilisiwe thina ngibone ongena ngomnyango emizuzwaneni embalwa edlule owesifazane nompofu oguliswa imizwa futhi oh uNkulunkulu emndenini wakhe uqobo izinto ezinkulu kangaka enziwe ukuthi uzibonakalise kanjani wena uqobo ngiyakhuleka uNkulunkulu ngalowo wesifazane Susa konke lokho okudlulile kwasemuva kwempilo Nkosi futhi umphilisi kulo busuku uzokwenza Nkosi na mthathe abe kuwe ngiyakubona abantwana abancane behlezi lapha Nkosi bedinga ukuphiliswa abanye ikhulekela ukuthi uzobaphilisa baba siphe khona kwangathi amandla akho amakhulu okuphilisa angeza futhi asiphilise ukubili umphefumulo nomzimba futhi manje ke nina manje enisendlini yokukhonzela lapha noma ngaphandle odinga ukuphiliswa ifuna uphambise isandla sakho uthi ngidinga ukuphiliswa mfowethu Branham kuba sengathi wonke umuntu uyakudinga kulungile nizongikholwa ukuthi ngineku kaKristu na thanini amen manje ke ngifuna nibeke izandla zenu phezu komunye nomunye nje bekani izandla zenu phezu komunye nongamunye Iphamisa izandla zenu ungaphakathi noma aphandle. Iphamisa izandla zenu ukuthi beningamakholwa kuNkulunkulu. UJesu Kristu wathi ukuthuma kwakhe ngokugcina ebandleni. Hambani niyezweni lonke futhi nishumayele ivangeli kukho konke okudalweyo okholwayo. Okholwayo ababhathizwe uyakusindiswa. Ongakholwa uyalahlwa. Nalezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Ngegama lami bayakukhipha amademoni bayokhuluma ngezilimi ezintsha uma bephatha izinyoka noma baphuze okubulalayo akuyikubalimaza kodwa futhi uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayosinda manje uJesu wakusho lokho khumbulani wakusho lokho lokho kufanele kube khona wayengeke akusho lokho ngaphandle uma kuzoba khona ongabamba lelozwi Njengesizalo sika Maria nje sakwazi ukubamba imbewana intombi iyakukhulelwa njengesundu lakwazi ukudalwa nesihlahla somoki egqumeni izwi lakhe lakwenza izwi lakhe lingabamba enhlizweni yakho khona manje ngiyikholwa Nkosi lona wesilisa noma wesifazane engibeke izandla zami phezulu kwakhe bayagula angizikhulekeli mina uqobo ngoba bakhulekela mina ngikhulekela yena wesifazane noma yena wesilisa futhi oh uNkulunkulu mphilisi wesilisa mphilisi wesifazane futhi ngiyikholwa futhi manje sibuthene sisanda kufundiswa nje ukuthi sasinoKristu ngenkathi ehamba emhlabeni ngokuba siyingxenye yezwi lakhe sahlupheka naye sopha naye safa naye sembelwa naye sivuswe naye futhi sihlezi ndawonye ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu Inkosi enkulu ihlezi lapha phakathi kwethu futhi indodana noma indodakazi yalenkosi futhi ibeke izandla zami phezulu kwendodana noma indodakazi yenkosi engikhulekelayo nami ngikhulekela bona manje mbusi phendula umkhuleko wami futhi uphilise le ndodana kaNkuluNkulu noma le ndodakazi kaNkuluNkulu kanye kanye asikhulekelane manje Nkosi Jesu siza ngokuzithoba sivuma amaphutha ethu siyeza sivuma ukuthi sikufanele ukugula nokufa nosizi kodwa semukela inhlawulo yakho ngezono zethu nokugula kwethu futhi lobusuku lamadodana namadodakazi kaNkulunkulu ehlezi lapha ezokuqondisa kwezwi futhi ephakamisa izandla zawo futhi efuna kuhamba ngokusondela kakhulu abeka izandla phezulu komunye nomunye manje ngoba ayalikholwa izwi lakho ukuthi iqinisile ayakholwa ukuthi manje sesivusiwe noKristu sihlezi ezindaweni zasezulwini naye abeke izandla zawo phezu komunye nomunye ekhulekelana wena wathi umkhuleko ukukholwa uyakumphilisa ogulayo noNkulunkulu uyakumvusa futhi uma enze noma isibi sono uyothethelelwa sona nivuma izono zenu omunye komunye nikhulekelane ukuze niphiliswe ngokuba umkhuleko oqinileyo wolungileyo unamandla kakhulu Oh, uNkulunkulu ophakade yizo umkhuleko wezinceku zakho. Kuthi manje kulotshiwe futhi uma abantu ababizwa ngegama lami beyobuthana futhi bakhuleke, khona ngiyakuzwa ngisezulwini. Oh, uNkulunkulu yizo umkhuleko wabantwana bakho kulobusuku usezulwini. Yehlisa umoya ongcwele phezulu kwezethameli njengokuvunguza komoya onamandla futhi silethela abantu phambi kukaNkulunkulu.
You are defeated.
Satana, wehluliwe usidalwa esehluliwe. UJesu Kristu wakunqoba eCalvary, awunamandla umkhwetisi. Sibiza isandla sakho kulobusuku. Egameni likaJesu Kristu phuma kulabo bantu lapha. Wena kugula nezifo, futhi kwangathi bangahamba bakhululeke egameni likaJesu Kristu lithina kaNkulunkulu. Hallelujah! Yizo inkazimulo kaNkulunkulu. Yizo umkhuleko wakho uphendulwa. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu umphendulile umuntu ohlezi eduze kwakho na? Bangaki abakukholwayo na? Phakamisani izandla zenu. Nakho lapho nikhona. Oh, ngiyamangalisa.
I love him.
Izandla zenu ziphakeme manje liculeleni yena ngawo yonke inhliziyo yenu.
Do you mean it with all your heart now?
Ngilisho ngempela ngayo yonke inhliziyo yenu manje na? Bangaki kini abezwayo ukuthi uNkulunkulu usenithethelele ububi benu izinto enizenzileyo na? Futhi kusukela kulobusuku kuqhubeke, oh, wodlu likaNkulunkulu, ngiyethembisa ukuhamba ngobuqotho, ngizohamba ngokuhlonishwa kwegama engibizwa ngalo umKristu, impilo efana nekaKristu. Ngizophakamisa izandla zami, uNkulunkulu, ngizinikela mina kabusha kuwe kulobusuku, ngizohamba ukhanyeni. Amen.
Walk in the light, beautiful light, come where the dewdrops of mercy are bright, shine all around us by day and by night, Jesus, the light of the world, we'll walk in the light. It's such a beautiful light. It comes where the dewdrop.
Lapho ayosilungiselela khona indawo.
Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Come all ye saints of light proclaimed. Jesus, the light of the world, truth and mercy in his name. Jesus, the light of the world.
What
we will walk in the light, such a beautiful light, comes where the dewdrop of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world.
Oh, anizizwa nikolojwe kwaphuma konke, nizizwa nikahle na? Oh, asikhawulane njengoba silicula futhi.
We'll walk in the light. It's such a beautiful light. Comes where, God bless you, some mercy are right. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world.
Asivale amehlo ethu nje futhi silihamishe senzisa okwabantwana singabantwana.
Oh, it's such a beautiful light. And it comes where the dewdrop of mercy are bright. Oh, shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Don't you love him?
Animtandi na.
My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary.
Valana mecho enu nje bese nilicula nidumise emoyeni. Ngiyazi ngingumfo oyifashion endala ngithanda ngicabanga ukuthi lokho kunakho konke okusha okuqotshiwe kwasinwa ispinishi ukushaya ngokuzenzisa amamayela ayisigidi lezo zimbuko ngezindala ezabhala lawo maculo umoya ongcwele wathinta lelo peni baqala kubhala oh hey cabangani ngo Eddie Pruitt nabo bonke omkhulu uFanny Crosby mawungangedluli omsindisi nobubele yizwe ukukhala kwami ngokuzithoba ngesinye isikhathi babezama ukumthola ake akenzanga njengo Elvis Presley bePentecostal athengise ngobuzibulo bakhe ngokuniwa izimoto amaCadillac bafika kuye futhi babefuna ukuba abhale amaculo ezwe wathi ngeke ngakwenza ngalutho bathi ngani impumputhe umufike ezulwini wazi kanjani waphenduka ugqozi ngakho wathi
I shall know him and redeemed by his side I shall know him.
Ngiyomazi futhi ngihlengiwe ngiyoma eceleni kwakhe ngiyomazi ngiyokwazi kanjani na ngemilobo yezipikili kwesakhe kungenjalo uma ngingamboni ngiyozwa izandla zakhe
I shall know him.
Ngiyomazi. Futhi ngihlengiwe ngiyoma eceleni kwakhe. Ngiyomazi. Ngomlobo kwezipikile esandleni sakhe. Akunenze nimthande na. Uye kusilungisela indawo. Nanxa ngiya ngilungisa indawo. Ngobuya futhi ukuba inibuyisele kimi. Bantwana abancane ekusikweni manje phindani nilalele imiyalo kaNkulunkulu nomelusi lapha uma engekho kini oke waphaphathizwa amanzi azobe selungile nobulunga bebandla kumbe noma yini enifuna ukuyenza kumbe noma yini kwenzeni ninawo ubhaphathizi umoya ongcwele lobu ngobusuku bokumemukela anikukhona lokho na oh wena uthi umfowethu Branham sesedlule isikhathi usuvele ushumayele isikhathi eside kakhulu uPaulo washumayela ubusuku bonke ngobunye ubusuku loluhlobo olufanayo lomlayezo nencane insizwa yawa odongeni futhi yazibulala noPaulo ecotshwe kakhulu ngalolu hlobo olufanayo lomlayezo wabeka umzimba wakhe phezukwayo nokuphila ukubuyela kuyo futhi uselokhu enguJesu Kristu onguyizolo namuhla naphakade. Animthandi na ake sithi nje kanye futhi izandla zethu ziphakeme, ngiyamthanda, ngiyamthanda. Ophi umshayi wopiyano na lapho uma uthanda dadewethu noma ngabe ubani, sinike indlela encane uma uthanda. Bangakabamthandayo na phakamisa isandla sakho nje uthi ngiyamthanda ngempela, ngiyamthanda nje ngayo yonke inhliziyo yami, ngiyamthanda. Manje asilicule nje kulo udumo lukaNkulunkulu manje namehlo ethu evaliwe, izandla zethu ziphakamele ezulwini. Ngiyamthanda, ngiyamthanda, ngizomdumisa. Uma ushumayela futhi usika futhi udabula futhi udonsa kanjalo, leli yibhalisamu uNkulunkulu alithelayo nje liyaphilisa. Kukhona ibhalisamu kwaGileyadi lomphefumulo. Asilicule manje, sinike indlela. Futhi kulokhu bonke abantu bayazi ukuthi ningabafundi bami uma ninothando lomunye komunye. Kunjalo uma singenayo ukuthandana esimbonayo, sizomthanda kanjani uNkulunkulu esingenayo ukumbona na? Ngiyamthanda uNkulunkulu, akubusise. Ngiyabonga mfowethu. Manje ngicabanga ukuthi ibandla wonke umuntu uqinisiwe aninjalo na. uNkulunkulu akubusise mfowethu Boone, ngizobuyisela ibandla kuwe. uNkulunkulu akubusise.